Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у студії Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. Минулої доби на Донбасі двоє військових були поранені, ще двоє отримали бойові травми. Порошенко привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії. Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею.
Події в Україні.
Далі докладніше. У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня двоє українських військових були поранені, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню. Кількість обстрілів, за їхніми даними, зросла з настанням темної пори доби. Українські військові також додають, що у більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність. В угрупуванні ЛНР заявили, що Збройні сили України впродовж минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики повідомляють про обстріли поблизу селища міського типу Калинове, селища Лозове, Лохвинове, Калинівки, Сокольників та Веселогорівки. В угрупуванні ДНР не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії. Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави, написав він. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Про це Порошенко написав у своєму Фейсбуці. Лідери країн Європейського Союзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода і написав, що офіційне продовження на наступному тижні.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп обговорив 14 грудня з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю. Про це йдеться в заяві Білого Дому. У заяві мовиться, що два лідери по телефону обговорили спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї. Трамп також подякував Путіну за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічній прес-конференції, яка відбулася 14 грудня, на якій, зокрема, президент Росії знову заявив, що на Донбасі немає російської армії, що Україна та представники угруповань ДНР та ЛНР мають провести обмін полоненими до новорічних і різдвяних свят. В Україні офіційної інформації від президента України поки що немає щодо цих заяв. Про Україну також Трамп і Путін не говорили. У прес-службі Кремля, в свою чергу, повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні в першій частині програми будемо говорити про підтримку України з боку Канади.
Ми зробили аналіз і дійшли до висновку, що Україна на рівні з багатьма іншими країнами світу має повне право брати участь у повній військово-технічній співпраці з нами.
Чому Канада вирішила відкрити шлях поставкам зброї в Україну? Що це може означати для України і як на це реагуватиме Росія? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями в чаті, а також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Канада дозволила поставки автоматичної зброї для України. В уряді Канади зазначили, що метою такого рішення є підтримка двосторонніх відносин з Україною. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що це рішення відкрило шлях до посиленої оборонної допомоги Україні. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації Росії Франц Клінцевич натомість заявив, що через це своє рішення Канада стає стороною внутрішньоукраїнського конфлікту з усіма наслідками, що випливають звідси. Це була цитата. Власне ж, які наслідки випливають з такого рішення Канади, запитаємо у гостей Ранкової Свободи. З нами на зв'язку генеральний консул України в Канаді Андрій Василовський. Вітаємо вас, пане Василовський. Алло, ви чуєте нас, пане Василовський? Немає зараз зв'язку з паном Андрієм Василовським. Сподіваємося, що найближчим часом ми налагодимо цей зв'язок. Зрозуміло, що це не близький світ, а тому можливі перебої зі зв'язком. Натомість я наведу цитату надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука, який, коментуючи це рішення Канади про надання чи дозвіл на поставки автоматичної зброї для України, сказав наступне. Прошу дати цитату Романа Ващука.
Тут є елемент і комерційний, безумовно, але також те, що ми маємо бажання, щоб та місія професіоналізації українських збройних сил, яку ми проводимо через нашу операцію Unifier, також була до певної міри гармонізована із матеріальною частиною. Військово-технічне співробітництво, одним словом. Ми зробили аналіз і дійшли до висновку, що Україна на рівні з багатьма іншими країнами світу має повне право брати участь у повній військово-технічній співпраці з нами, закуповувати, робити спільні проекти і так далі. Отже, тут я думаю, прямо справедливе рішення. Україна має таке саме право, як будь-яка інша країна світу, брати участь у військово-технічній співпраці.
Отже, отак прокоментував рішення про включення України до переліку країн, куди дозволено експорт автоматичної зброї, посол Канади в Україні Роман Ващук. Нагадаю, що таке рішення уряд Канади оприлюднив на сайті офіційного вісника уряду, і, як зазначається, таке рішення набирає чинності в день його реєстрації. Як пояснювали в канадському уряді, включення України до переліку країн, яким дозволений експорт автоматичної зброї, дозволяє експортерам подавати заявку на отримання дозволу на експорт зброї, зокрема і вогнепальної. І от мені підказують, що налагодився зв'язок із генеральним консулом України в Канаді Андрієм Василовським. Пане Василовський, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми сьогодні обговорюємо це рішення Канади, яке відкриває шлях до постачання зброї Україні. Як би ви могли прокоментувати це рішення, що спонукало Канаду саме зараз прийняти таке рішення?
Спонукало Канаду зараз прийняти це рішення те, що воно обговорювалось достатньо довго. Канадці розпочали дебати з цього питання понад 2 роки тому. І дуже довго зважували кожну деталь. Канадці перед прийняттям таких важливих рішень завжди радяться своєю громадськістю. Більшість канадської громадськості рішуче висловилися за підтримку такого рішення. Були організації, зокрема, декотрі і впливові, як, наприклад, Amnesty International Canada, які були проти, але ця організація взагалі проти того, щоб комусь продавати зброю, мовляв, все треба вирішувати мирним шляхом. І тому вже після того, як відбулося широке громадське обговорення, і фактично склався консенсус, тим більше, що в парламенті це підтримали всі політичні партії, унікальний випадок, рішення було прийнято.
А чи пов'язане таке рішення Канади з, зокрема, із подібним рішенням Сполучених Штатів Америки, які, як відомо, затвердили в своєму оборонному бюджеті 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу для України? Чи є тут якийсь причинно-наслідковий зв'язок між рішенням Канади і рішенням Сполучених Штатів?
Я гадаю, що певною, нам це ніхто не підтвердить з політиків, але гадаю, що певною мірою зв'язок є. Америка формально підготувала світ до цього рішення, а Канада стала першою з країн НАТО, хто його реалізував. Можливо, це буде хороший приклад і для інших країн, зокрема і для Сполучених Штатів, хоча першою, власне, про продаж зброї з країн НАТО недавно заявила Литва.
Пане Соловський, а чим пояснюється така готовність Канади допомагати Україні і увага? Лише тим, що там досить сильний голос української діаспори? Чи мають значення якісь іще чинники, якась вигода для Канади від підтримки України?
Звичайно, роль української діаспори не можна применшувати. Але я би сказав, що тут в даному випадку її роль опосередкована. Тобто, маючи діаспору, маючи прекрасні зв'язки з Україною і маючи велику групу бізнесу, громадських діячів, які працюють в Україні, в тому числі це і канадці українського походження, Канада краще, ніж інші держави світу, знає, що у нас насправді відбувається. Тому їй легше прийняти обґрунтоване рішення. Ну, а з другого боку, у Канади є що нам запропонувати, тому що не всі країни НАТО мають таку потужну зброю, яку мають канадці.
Йдеться про надання зброї чи продаж? Можна уточнити цей аспект?
Не можна уточнити, тому що це буде залежати від того, власне, що Україні потрібно і наскільки дорого воно коштує.
Але рішення вже є остаточним, чи це лише як пропозиція?
Рішення є остаточним в тому сенсі, що Україна включена в список держав, їх було 39, не 40-ві, і це сталося 2 тижні тому. Україна включена в список держав, яким канадські виробники мають право зброю продавати. А якщо уряд, наприклад, канадський, заплатить за цю зброю, то продаж все одно відбудеться, канадські компанії отримають свої гроші за свої поставки, але не український бюджет, а канадський бюджет, наприклад, це буде робити. Хоча мені здається, що Україні зараз було би до снаги, по-перше, а по-друге, і до честі купувати, а не випрошувати.
Ось так. А от крім надання озброєнь, яка ще співпраця в оборонному секторі вже налагоджена між Канадою і Україною, чи має перспективи до розширення? Зокрема, допомога експертами з кібербезпеки, навіть я зустрічав таку інформацію. Також Канада неодноразово заявляла про підтримку миротворчої місії ООН. Чи могла б Канада взяти участь в цій миротворчій місії, якщо буде прийнято таке рішення?
Канада вже оголосила про те, що вона не виключає своєї участі в миротворчій місії ООНівській. Канада була країною, яка започаткувала миротворчі місії як такі 60 років тому, 70 вже років тому. Канада також готова з нами співпрацювати в сфері кібербезпеки. І це пояснюється тим, що канадці, можливо, краще, ніж будь-хто, знають якості українських айтішників. В цій країні працюють десятки тисяч наших громадян в цій сфері. Декотрі з них фізично знаходяться тут, декотрі з них знаходяться в Україні, працюють шляхом аутсорсингу, але це не применшує їхньої ролі. Тому, крім того, я би хотів згадати, що в Канаді є потужний військово-промисловий комплекс, який останніми роками не був дуже задіяний, він певною мірою занепадає, і в інтересах канадців дати йому роботу. Мені уявляється, що є цілком можливим певне поєднання зусиль, кооперація. В декотрих сферах канадці пішли значно далі, ніж ми у виробництві певних видів озброєння чи частин, деталей, механізмів, а в декотрих ми, тому що ми реально воюємо. І це прекрасний зразок.
Тобто військово-технічна кооперація не виключена. А в яких ще сферах можливо поглиблення, зокрема, якщо буде встановлено безвізовий режим між Україною та Канадою, про таку ідею вже оголошувались, як ви оцінюєте перспективи реалізації такої ідеї?
Я не хочу називати себе песимістом, але я би сказав, що тут треба мати скажімо, більш зважений погляд. У Канади дуже жорстка візова політика. Вона обрала собі певне коло країн, з якими у неї практично можна це назвати безвізовим режимом. Точніше, це електронне візове повідомлення таких країн біля 60-ків. Але це країни Європейського Союзу. Раз. Відомі союзники Канади типу Австралія, Японія, Корея, Сполучені Штати. І також невеличкі острівні держави Карибського басейну, тому що з ними є і велика торгівля, і великий туризм. Тут налагоджені свої методи перевірки, хто як прибуває в Канаду. Щодо решти країн світу, тобто більшості країн світу, у Канаді дуже жорстка візова політика. І, ну, скажімо так, дві балканські держави, які є членами Європейського Союзу, мають цей електронний безвізовий режим, а решта країн не має. Тобто Канада дуже чітко провела цю межу, тому Україні треба дуже багато працювати зараз над тим, щоб знизити кількість відмов, які є реально в наших взаємних стосунках, і тоді можна питання це просувати. Але це не означає, що не треба канадцям нагадувати, що це необхідно робити. Я згоден з тими, хто не забуває про це нагадувати.
І ще таке питання. Якої підтримки може очікувати Україна від Канади під час головування останньої Великої Сімці наступного року?
Країна, яка головує в Сімці, до певної міри формує порядок денний. Таким чином вона виставляє певні акценти. І я уявляю собі, це відчувається тут, в місцевому політикумі, немає сумніву в тому, що одним з акцентів на наступному саміті Сімки повинна бути ситуація в Україні. Чому? Тому що Канада, як і всі країни Сімки, і як всі країни НАТО, я би так сказав, розглядає ситуацію в Україні не просто як порушення територіальної цілісності, а як зазіхання на той мироустрій, який склався на європейському континенті протягом останніх 40 років. Тобто зруйнований базовий принцип не втручання і не зазіхання на територіальну цілісність. Тому для Канади це дуже серйозно, для європейських країн це дуже серйозно, і мені здається, що такий підхід, канадський акцент на Україну, буде підтриманий.
Що ж, дякую вам і будемо стежити за розвитком подій. З нами на зв'язку, на скайп-зв'язку був генеральний консул України в Канаді Андрій Василовський. А продовжимо обговорення теми з експертом з міжнародних відносин Андрієм Бузаровим. Вітаємо вас, пане Бузаров, в нашому ефірі. Алло, пане Бузаров, чи є ви з нами на зв'язку?
Алло, доброго утра, да,
здравствуйте. Доброго ранку, пане Бузаров. Ми говоримо сьогодні про рішення Канади дозволити поставки автоматичної зброї для України. Ми вже не один рік чуємо про, принаймні, можливо, не рішення, але переговори про поставки зброї з боку Сполучених Штатів Америки. І не завжди це рішення втілюється в реальні поставки і в реалії. На вашу думку, з боку Канади можна очікувати подібної військової підтримки?
Ну, я би уточнення все-таки робив, коли річ йде о поставках вооружень іменно з Канади. Поскольку последние три года мы привыкли слышать через средства массовой информации из уст экспертов и политиков о том, что США готовы поставить нам вооружение, конкретно Джевелин, систему противотанковых вооружений. И США для этого приняты соответствующие решения, практически финансирование выделено, и уже решения некоторых государственных органов остались, в принципе, только 2-3 решения. Это президента, Конгресса и, наверное, каких-то других органов, и Украина может получить вооружение. Это больше уже политический вопрос, технически решено. Когда речь идет о Канаде, то здесь стоит говорить о том, что если быть точным, то Украина была внесена в специальный список стран, как уже сказал Веселовский, которым разрешена поставка автоматического огнестрельного вооружения. То есть мы сейчас говорим лишь о том, что юридически подготовлена база для осуществления необходимой поставки. Не более того. То есть пока никто не обсуждал в Канаде ни объем поставки, ни какое именно вооружение может поставляться. Только отдельные политики, там, предположение, нет в Канаде, но не более того. Поэтому мы сейчас видим готовность Канады к тому, что она может поставлять определенные виды вооружения в Украине. Вот это, мне кажется, правильная юридическая формулировка. Что касается, почему Канада именно сейчас приняла это решение, это абсолютно понятно. Вы уже вспомнили о том, что Канада является одной из стран Большой Семерки. И при всем уважении к другим странам Большой Семерки, Канада, США и, наверное, Великобритания наиболее последовательны и жесткие в своей политике по отношению к Российской Федерации. И они самые активные из стран Большой Семерки в Украине. Если мы посмотрим заявления стран Большой Семерки, послов стран Большой Семерки в Украине, то они регулярно, буквально на днях появилось очередное заявление от них в части необходимости поддержки антикоррупционных органов. Вот именно Канада, канадское посольство, американское посольство и британское посольство в Украине наиболее активны в этой части. Другие же посольства тоже активны, тоже поддерживают Украину, но все-таки они пытаются балансировать между США и между Российской Федерацией в своих взаимоотношениях.
Ну от навіть не конкретні поставки там військової зброї, а лише заяви про готовність Канади це здійснити уже викликали реакцію з боку Російської Федерації. Зокрема, і заступник голови Комітету Ради Федерації Росії Франц Клінцевич висловив припущення, що поставки летальної зброї з Канади в Україну можуть змінити співвідношення сил на Донбасі. МЗС Росії вустами офіційного представника Марії Захарової також заявили свою позицію. Мовляв, в Канаді не розуміють, у що втягують Україну, що втягують державу, допомагаючи Україні. На вашу думку, чи справді, от, відкриваючи можливість постачання зброї в Україну, Канада може якусь отримати додаткову таку напруженість у стосунках з Росією, дипломатичні якісь неочікувані проблеми?
Ну, мені кажется, і так отношення вже достаточно плохие между Канадой и Российской Федерацией в силу многих причин, но прежде всего это в силу конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Я не думаю, что Канада беспокоится о своих отношениях с Россией, если будет поставка вооружения осуществлена. Я убежден, что рано или поздно Канада примет решение о поставках вооружения Украине. Это не будет ближайшие недели, скорее всего, будет синхронизировано США. Там, в свою очередь, примет решение о предоставлении Украине вооружения после того, как будет, скорее всего, после того, как будут сложности в переговорах Суркова и Волкера. Сейчас предоставление Украине вооружения нелогично, так как идут переговоры Волкера и Суркова. Вот после их завершения логичное предоставление Украине вооружения со стороны США. И тогда это может вызвать реакцию, и Канада, скорее всего, присоединится к этому вопросу, и будет солидарна с США. Не исключено, что и другие страны могут подключиться к этому, и Украина получит вооружение от некоторых стран. Что касается реакции России, то, я думаю, никаким образом это не повлияет на ситуацию на Донбассе, это лишь укрепит обороноспособность ВСУ, вооруженных сил Украины, и увеличит их боевой потенциал. Но поскольку президент Украины не ведет речь и не будет, скорее всего, вести речь о наступательных операциях на Донбассе, то, мне кажется, россиянам и ДНРовцам, и сепаратистам, которые Россия поддерживает, беспокоиться особо не о чем. Я не уверен, что это повлияет как-то на военную именно обстановку. Ну, в целом, политически это довольно интересное решение.
А от ви ув'язали саме рішення про надання зброї із завершенням переговорів Курта Волкера і Владислава Суркова. Ви очікуєте, що ці переговори завершаться яким результатом чи безрезультатним?
Я убежден, що ніякого результату не буде. Весь вопрос, коли це произойде, коли ми узнаємо, що результата конкретного нет. Ну, а конкретний результат, ми, звісно, всі розуміємо, це рішення о введении миротворців. Я в это решение особо не верю. Возможно, голосование дойдет до принятия резолюции. Я не исключаю в рамках ООН, но будет ли выполнение этой резолюции, я в этом очень сомневаюсь. Поэтому самая главная интрига, когда произойдет провал переговоров между Сурковым и Волкером, когда это будет? Через полгода, через год, через два месяца, через месяц? следовательно, от этого зависит и предоставление Украине вооружения и со стороны Канады, со стороны США, и со стороны других стран большой семерки, а возможно даже небольшой семерки, пока об этом сложно говорить.
Ну, от ви згадали країни Великої Сімки. Канада головуватиме в групі семи наступного року. Наскільки Канада може артикулювати там, користуючись таким такою нагодою, артикулювати інтереси України?
Велика сімка це головний союзник України на сьогоднішній, послідовательний союзник. Несмотря на різну степень участі стран Большої Сімки в підтримці України, все-таки вони действительно реально последовательные. То, что Канада будет председательствовать в самой большой семерке, это еще один, плюс еще один стимул, который подтверждает активность. Будет, то, что семерка будет активна в следующем году. Поэтому это плюс для Украины, это плюс для Украины с точки зрения ее поддержки на самой большой семерке. Поэтому, мне кажется, Канада будет более активна теперь, еще более активна в поддержки Украины, и я думаю, будет интересные инициативы предлагать на международной арене. В частности, вот вопрос о предоставлении оружия, я хочу сказать, никто не ожидал. У нас не было длительный период дискуссии о том, что именно Канада готова предоставить Украине вооружение. Такое отдельные эксперты об этом говорили, отдельные политики об этом говорили. Обычно помощь стороны Канады ограничивалась медикаментами различными, незначительным оборудованием, финансовой помощью, то есть конкретных поставок не было, и речи даже об этом не шло. А сейчас уже дискуссия открыта. Значит, идет подготовка общественности и мировой, и украинской, и российской к тому, что Канада готова это делать и не боится осуществлять соответствующие поставки.
Тобто це може бути сигналом і для інших країн, так? І в Європі в тому числі може відкрити шлях допомоги Україні
військовій. Мені кажется, кроме Канады и США, на сьогоднішній день Великобританія може пойти на подобне рішення і, наверное...
Ну, Литва заявляла про готовність, так.
І Литва, да, ось я хотів сказати, і Литва, я думаю, в определенной степені теж готова поучаствовать. О других странах поки речі нет.
Знову ж таки, ми розуміємо, що Росія буде заявляти про те, що такі рішення можуть призвести до ескалації конфлікту на Донбасі. І ми вчора чули, що Путін говорив на прес-конференції стосовно України, стосовно наявності там російських військ, вірніше відсутності, там військових, окремих військових і так далі. Це не нові заяви, але все ж таки вони повторюються час від часу, що конфлікт внутрішньоукраїнський і так далі. Врешті-решт, як ця протидія Росії може все-таки спрацювати в цьому?
Ну, мені кажется, не нужно сейчас большое внимание обращать на то, что говорит Путин, поскольку уже идет предвыборная кампания фактически в Российской Федерации. Вчерашние его тезисы об Украине во многом напоминают тезисы предвыборной кампании и во многом напоминают попытку президента в глазах потенциального электората утвердиться. Если мы говорим о Путине, то это попытка утвердиться как миротворец, именно не как военноначальник. Поэтому, естественно, он будет играть сейчас на публику. Украине нужно думать о повышении своей обороноспособности, повышении боевого потенциала. И вот возможная поставка со стороны Канады вооружения – это как раз один из факторов, который может усилить обороноспособность и боевого потенциал страны, не более того. А говорить об эскалации на Донбассе можно лишь в контексте действий Российской Федерации, в контексте действий, тех действий, которые принимают в последнее время. Поэтому тут не стоит, мне кажется, обращать внимание на заявление Путина, а больше стоит обращать внимание на те страны, которые готовы сейчас сотрудничать с Украиной.
Що ж, дякую вам за коментар. На зв'язку з нами був експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Також раніше ми зв'язувалися скайпом з генеральним консулом України в Канаді Андрієм Веселовським і обговорювали можливість надання Канадою Україні військової допомоги у вигляді летального озброєння, також про інші форми, якими може Україна, Канада, перепрошую, підтримувати Україну і надалі. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Лидеры стран ЕС одобрили продление санкций по России на полгода. Российский суд отказался вернуть турбины «Сименс», поставленные в Крым в обход санкций. И реставрацию Ливадийского дворца назвали варварской. Сейчас подробнее. Лидеры стран Европейского Союза одобрили продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик в Твиттере. Лидеры ЕС дали зеленый свет на продление экономических санкций ЕС против России еще на полгода. Официальное продление на следующей неделе, написал Йозвик. Накануне глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что на саммите 14-15 декабря будет обсуждаться выполнение Минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против Кремля. Санкции в отношении России были введены в 2014 году из-за роли Москвы в конфликте на украинском Донбассе и аннексии Крыма, которую не признало большинство стран мира. Впоследствии действия ограничительных мер несколько раз продлевали. Арбитражный суд Москвы отказался по иску немецкого концерна «Сименс» вернуть турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза. Суд также отказал технопром-экспорту во встречном иске к «Сименс». В конце ноября суд уже отказывал немецкой компании в аресте турбин и остановке монтажа, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов.
Вряд ли бы «Сименс» добился бы успеха в московском суде. И не случайно эксперты, да, российские, даже подозревают «Сименс» в том, что она сознательно подавала в этот суд, зная прекрасно, что проиграет там, но при этом соблюдая некоторые формальности, что, ну вот, ребята, мы пытаемся доказать, что нас обманули.
Станции в аннексированном Крыму должны начать работу в мае-июне следующего года. Украинские правозащитники обратились к лидерам стран Евросоюза, США и Канады содействовать доступу независимых врачей к крымско-татарскому активисту Бекиру Дегерменджи, у которого резко ухудшилось состояние здоровья в СИЗО Симферополя. Крымская правозащитная группа публикует совместные заявления украинских правозащитных организаций. Также они требуют от России допустить международную группу независимых медиков к другим политзаключенным. Правозащитные организации обращаются к властям Украины и других государств с просьбой помочь в освобождении из-под стражи политузников. Бекир Дегерменджи с ночи 14 декабря находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. В Симферополе 23 ноября российские силовики задержали группу татар. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. Боевики группировки ЛНР, поддерживаемые Россией, признанные в Украине террористами, отказались открыть контрольный пункт въезда и выезда «Золотой» в Луганской области даже временно. На единственном сейчас КПВВ на Луганщине, станице Луганская, идет ремонт. Тем временем близ города «Золотой», возле которого расположен пункт пропуска, эвакуировали тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет, который на днях в серой зоне попал на мину растяжку и из-за взрыва погиб. Ведется следствие. Предварительно известно, что взрывное устройство установили боевики, поскольку украинских сил в этом направлении нет, говорится в сюжете «Радио Свобода».
Население никогда идти не может, что ходить нельзя тут. Вот. А товарищи сепаратисты этим пользуются. Понаставляют опасных игрушек в надежде на то, что попадутся наши военные туда. Не попадаются, потому что туда не ходят. А ходят там исключительно мирные граждане, которым для того, чтобы пройти, например, в Золотую 5 или в Первомайск, надо сделать круг в 200 километров, объехать через станицу Луганскую. Или же пройти здесь 5 минут и искусить собственным жизнью и здоровьем и попасть домой. Как видите, довольно-таки часто это получается дорога в одну сторону.
Военные собственными силами достали погибшего и передали полиции. Гражданские утверждают, что стараются ходить только в ограниченных направлениях и только по асфальту. Жители Крыма в социальных сетях выражают негодование по поводу реставрации Ливадийского дворца, пишет издание «Меридиан Севастополь». В частности, издание приводит публикацию блогера Михаила Орлова из Ялты, который указал, что исторические фасады дворца из натурального камня попросту закрашивают краской. Блогер приводит выдержку из описания архитектуры дворца, где указано, что архитектор вместо рустованного, как правило, темного камня в постройках Возрождения возводит дворец из светлого инкерманского известняка. Он также назвал реставрацию дворца варварской. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, преимущественно облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Мы вещаем на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Но это не единственный способ, которым вы можете принять участие в нашем эфире. Вы можете комментировать наши видеотрансляции на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Я открыл и внимательно слежу за теми комментариями, которые будут появляться в течение эфира. Самые актуальные, которые относятся к теме программы, конечно же, я озвучу. Через несколько секунд продолжим.
Тема дня.
Итак, в Украине начата кампания по присвоению крымчанину Владимиру Балуху звания Героя Украины. На сайте президента уже есть соответствующая петиция, ведется сбор подписей. В то же время в Крыму есть люди с таким званием, но сегодня они открыто работают против интересов Украины на оккупированной территории. Вот эту сложившуюся ситуацию мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В марте 2014 года на полуострове постоянно жили 7 героев Украины. После аннексии Крыма большинство из них поддержало действия российских властей. Ректор Таврического национального университета Николай Багров, который умер в апреле 2015 года, незадолго до смерти заявил, что гордится, цитирую, решением крымчан вернуться в Россию. Александр Баталин, награжденный в августе 2012 года за выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины, сейчас является директором завода «Фиолент», предприятия, которое занимается разработкой деталей для российских танков «Армата». Награжденный в 2009 году за многолетний плодотворный труд в сфере виноделия Николай Бойко, который до аннексии полуострова был генеральным директором компании «Массандра», сейчас беглец. В сентябре 2014-го, пока Бойко находился на больничном, его уволили, а вскоре возбудили уголовное дело. Бойко обвинение в совершении должностного преступления отрицал, а так называемую справедливость пытался восстановить посредством письма к Путину. Награжденная в 1999 году за достижение высоких показателей надоев молока Екатерина Гордейчук сейчас высказывает свой восторг по поводу размеров пенсии и качества медобслуживания. Получивший в 1993 году награду за выдающийся личный вклад в государственное строительство Борис Дейч в марте 14-го активно агитировал своих знакомых крымчан идти на так называемый референдум. Февзие Кубов, получивший звание в октябре 2004 за развитие в сфере образования, объяснял свою пророссийскую позицию тем, что власть меняется, а Крым остается землей крымских татар. За личное мужество и героизм, проявленные при испытании и освоении военной авиационной техники, Юрий Тишков стал героем в 2001 году. Он единственный из 7 награжденных, кто остался верен Украине. После того, как не изменивших присяги украинских военных вывели из Крыма, Юрий Тишков ушел на пенсию и остался в Феодосии.
Крым в центре внимания.
Итак, это была информационная справка от моих коллег, о тех героях Украины, которые получили это звание до начала российской оккупации Крыма. А также добавлю, что единственный, ну, во всяком случае, на моей памяти крымчанин, но достойный звания Герой Украины уже после 2014 года, это Ришат Аметов. Это звание было присвоено ему посмертно. Указ соответствующий был подписан в дни 73-й годовщины трагедии депортации крымско-татарского народа. Известно, что Ришата Аметова весной 2014 года похитили с площади Ленина в Симферополе, и затем его тело было обнаружено со следами жутких пыток буквально за несколько дней до так называемого референдума. Итак, говорим мы о том, том, что на материковой части Украины сейчас идет кампания о присвоении крымчанину Владимиру Балуху звания Героя Украины. Это крымчанин, который жил в оккупированном Крыму под флагом Украины, за что получил уголовное преследование и уже год находится под арестом. Большую часть этого времени он пробыл за решеткой, и сейчас его отпустили под домашний арест. Напомню, что вы можете принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также наши контакты есть на сайте Крым Реалии, там же есть актуальные новости. Вот в продолжении эфира: Верховный суд Крыма, так называемый, повторно отправил Владимира Балуха под домашний арест. Об этом сообщает сайт Крым Реалии. Защита Балуха подавала апелляцию на домашний арест в целом как на незаконное решение суда. При этом прокурор ходатайствовала о принятии нового постановления, поскольку предыдущее, по ее мнению, цитата, немножечко незаконно. Сам Владимир Балух просил смягчить ему условия домашнего ареста, в частности, получить возможность помогать пожилой матери, общаться с гражданской женой и ходить в туалет, который расположен во дворе. В итоге судья отменила постановление Раздольнинского райсуда от 1 декабря об избрании меры пресечения Владимиру Балуху в виде домашнего ареста и постановил новое, которым изменил меру пресечения содержания под стражей на домашний арест на 2 месяца. Вот такие новости в деле Владимира Балуха. Я приветствую в нашем эфире Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Итак, несколько слов о той кампании, которая идет в поддержку Владимира Балуха. Это не только петиция, да, с просьбой рассмотреть обращение о присвоении Владимиру Балуху звания Героя Украины. Владимира Балуха поддерживают и на уличных акциях. Расскажите об этом, насколько это важно.
Да, 8 декабря была организована уличная акция. На аллее Героев Сотни было повешено 2 баннера. С именем Владимира и с указанием того, что он уже 1 год сидит, лишен свободы за украинский флаг, потому что, к сожалению, все-таки большинство в нашей стране до сих пор не знакомы с делом Владимира Балуха, с его историей. Для крымчан он однозначно герой Украины. Для большинства все-таки он остается личностью неизвестной. И, как мы видим, публичность в этом деле Владимира Балуха играет одну из ключевых ролей. Потому что вот эти все решения последние суда, они все-таки определены и давлением общественности, и профессионализмом адвокатов. Ну и, конечно же, позиция самого Владимира, который не идет ни на какие уступки, не идет на сделку со следствием, продолжает четко отстаивать свою линию.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжим с вами разговор. Давайте послушаем звонки. У нас 2 звонка, если я не ошибаюсь, на линии. Давайте по порядку. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте.
Да, мы вас слышим. Мы вас слышим, говорите.
Да, я думаю, я выражу общее мнение. И весь мир знает, что США – это империя зла, а ваше радио – это пропагандистский рупор.
Скажите, пожалуйста, вы знаете об истории Владимира Балуха?
Да, я думаю, ему, если 10 лет влепят, ему будет самое то, что нужно.
А вы сами вообще откуда звоните нам?
Все украинские агенты...
Вы нам откуда звоните?
Из Симферополя.
Из Симферополя. Скажите, пожалуйста, до 2014 года вы в Крыму под каким флагом жили?
Я всегда считал себя россиянином и представителем русского мира. А все, что связано...
Скажите, если вы где-то использовали российский триколор в украинском Крыму, вас преследовали уголовно? Вам давали 10 лет?
Ну, в этом не было никакой необходимости.
А сейчас в чем необходимость, скажите?
Вернулись на родину.
Что? Сейчас в чем необходимость? Что? Спасибо за ваш звонок. И такие звонки для нас важны, чтобы другие наши радиослушатели понимали суть происходящего. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Но вернемся мы к разговору. Давайте еще один звонок примем от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, я сам украинец. Ну, вы говорите, только вот за украинский флаг, что подняли, я сразу герой. У нас вот на поселке здесь вот, в Гвардейском, тоже один флаг вешает, но никто его герой не назначает. И как на Симферополе, где речку едешь, там тоже в одном доме флаг есть. Но никто тоже героя ему не назначает, хотя под украинским флагом и живут.
Благодарим вас за ваш звонок. Вот действительно, да, еще такая интересная, да, интересная сторона этого вопроса. Я напоминаю, что мы беседуем с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Также, как наши радиослушатели только что, вы тоже можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Я напомню, что для жителей Крыма работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Итак, Владимир, к вам вопрос, обращаясь к звонку от нашего радиослушателя. Он говорит, что Владимир Балух не единственный, кто в Крыму пытается использовать украинскую национальную государственную символику, и было бы справедливо, по его мнению, да, говорить о том, что все эти люди так или иначе герои Украины. Что вы можете ответить нашему слушателю?
Да, действительно, символику многие пытаются использовать, мы знаем, и в элементах одежды постоянно, но все же люди, помимо того, что вешают флаг, дальше дело у них в Крыму, как правило, не идет. Говоря о Владимире, мы также в первую очередь должны отметить его активную гражданскую позицию, его отказ брать и российский паспорт, и открытые заявления об оккупации как оккупации и постоянные конфликты с местными властями, то есть вот в его поселке Серебрянка. И кроме того, такой элемент, как на него-то уже оказывалось давление, и человек, к которому придут и скажут «сними флаг», он, скорее всего, его снимет. А к Владимиру приходили неоднократно с обысками, и этот флаг срывала полиция, и поступали ему прямые угрозы о том, что ты за этот флаг сядешь. И несмотря ни на что, он его все равно не снял. И здесь, конечно же, есть разница большая.
Владимир, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас снова звонки от слушателей. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день. Александр, звоню из Донецка. Я восхищен поведением и вообще жизненной позиции Александра Балуха.
Владимира Балуха.
И слышал и в вашей передаче, и в интернете. Но хочу сказать, вот в Донецке такой поступок был бы невозможен совершенно. И это не хвала и ода там российским тем властям, которые сейчас руководят Крыму, а тому, что там хотя бы какое-то есть информационное обеспечение этого всего процесса и хотя бы какая-то вот помощь со стороны близких, со стороны общественности. Я желаю, чтобы у него хватило силы воли, силы духа сохранить свою позицию, не поддаться, не перекупиться. Ну, в общем, для меня удивлением было, что вот товарищ звонил и говорит, в Гвардейском, там еще где-то и еще где-то. Я, ну, восхищен самыми теплыми чувствами отношусь к этим людям. Желаю им всего только самого хорошего.
Спасибо за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам в эфир на этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир из Крыма. Тоже хочу высказать свое мнение. Ну вот у нас, допустим, вывешивают флаги украинские, никто их не преследует. Очевидно, у Балуха там какая-то другая причина. Вот, почему его задержали под домашним арестом. Но вот смотрите, если бы я сегодня, значит, где-то в Украине, будучи, живя, повесил бы российский флаг и написал на своем доме, на воротах, там, на заборе, улица Крымской весны или Крымского референдума. Что бы СБУ со мной сделало? Так что не поднимайте, пожалуйста, бурю в стакане.
Здесь есть очень большая разница. Крым по международному законодательству и по законодательству Украины – это территория Украины. И Владимир Балух всегда жил в Крыму как гражданин Украины. Наверное, в этом разница. Вы с нами на связи еще? Ну, вот ушел со связи наш радиослушатель. Интересно слышать ваше мнение. 8-800-1006-926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Возвращаемся к разговору с Владимиром Чикрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, итак, ваша реплика, наверное, по поводу тех звонков, которые нам поступили от слушателей.
Я уже не первый раз такие звонки слышу, то есть и вот эту подобную логику, если бы я взял российский флаг. Для начала, наверное, его надо взять, а не рассуждать об этом. Ну и все-таки это не Украина захватила Кубань, а Россия захватила Крым. Поэтому разница все-таки здесь очевидна.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чикрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем эфир, продолжаем мы говорить о героях Украины в Крыму, о тех, кто имеет этот статус, о тех, кто получил его до 2014 года, чем он занимается. Вот об этом мы вспоминали в начале эфира. И сейчас продолжим говорить на эту тему. Я еще раз напомню, что в Украине идет кампания по сбору подписей под петицией президента Украины о том, что необходимо Владимиру Балуху, крымчанину, который вывесил над своим домом в крымской оккупации флаг Украины, о том, что ему необходимо присвоить звание Героя Украины. Итак, продолжаем разговор. Продолжим мы его с Алексеем Батуриным, заместителем главного редактора издания Focus.ua. Алексей, здравствуйте. Итак, вы исследовали эту тему, кто же в Крыму является Героем Украины и чем эти люди занимаются сейчас. Причем вы исследовали ее сразу же после, да, того, как аннексия случилась. Вот по прошлому шествии 4 почти лет. Изменилось ли что-то в этом? Продолжаете ли вы отслеживать? Чем сейчас занимаются герои Украины в Крыму?
Здравствуйте. Ну, так прямо пристально и не слежу за ними, да, но доходили какие-то сведения о том, что, например, ну, Александр, там давайте я просто пройдусь по персонажам.
Да, да.
Александр Баталин был директором завода «Фиодент», вроде бы как им и остался, и сейчас даже недавно получил награду от Путина, орден дружбы. Борис Дейч как-то пропал из публичной плоскости. Он был народным депутатом и получил свою награду Героя Украины в 2014 году. Николай Бойко, который был директором Массандры, сейчас находится в бегах, судя по всему, до сих пор. Его обвиняют там в каких-то злоупотреблениях. Екатерина Гордейчук, это доярка, которая была награждена званием героя в 99 году, судя по всему, так и живет себе в тихой, скромной жизни. Сергей Якубов, он был ректором Крымского инженерно-педагогического университета. Сейчас он вроде бы как вышел на пенсию. По крайней мере, я видел, что ректором назначен его сын Чингис. Примерно так.
Да, напоминаю, что с нами на связи Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. И вот мы имеем довольно-таки странную ситуацию. После начала российской оккупации Крыма в Крыму было достаточно много людей, которые сами по своей воле так или иначе становились на защиту государственных интересов Украины, в то время как те люди, которые носят это звание героя, да, Украины, до сих пор, они открыто работают против интересов Украины. Насколько странной для вас выглядит эта ситуация? Почему, по вашему мнению, за все это время российской оккупации Крыма у нас вот только один герой Украины появился в Крыму? Официально.
Честно говоря, я не могу так. Не знаю, в чем причина, да? Ну, тут вообще, смотрите, какая штука интересная. Если просто посмотреть, что такое герой, да, герой – это человек, вот, по определению, человек исключительного мужества и чести. Получается, что люди, которые получали эти высокие награды, высшие государственные награды Украины, да, чести у них как раз как-то не задалось. Может быть, это как-то звучит идеалистически, но, на мой взгляд, если уж эти люди так любили, например, Россию, да, всю эту свою жизнь, а в чем они сейчас признаются, может быть, им не стоило тогда брать эту награду из рук украинских президентов. Ну, примерно так.
Напомню, что с нами на связи Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. Напомню, что наши радиослушатели также могут присоединиться к разговору по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Алексей, вот наш предыдущий собеседник Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, он говорил о том, что вот мы говорили о Владимире Балухе, о компании, которая идет за то, чтобы ему дали звание Героя Украины. И было сказано, что о личности Владимира Балуха в Украине знают достаточно мало. По вашему мнению, есть ли вообще в украинском обществе такой запрос на такую информацию о тех людях, которые на Крымском полуострове продолжают сохранять украинскую идентичность или даже вот так публично отстаивают это свое право?
Ну, конечно. Но важно очень показывать, что в Крыму есть люди, которые не только поддержали аннексию, да, но и остались патриотами украинскими, потому что, как бы там ни было, очень часто здесь, на материке, как-то впадая, ну, обсуждая крымчан, да, впадая в крайности, считая, там, что они там все поголовные предатели. Это далеко не так. Я знаю лично многих людей, которые очень больно им от того, что произошло с их родиной. Поэтому, конечно, о таких людях нужно рассказывать. Другое дело, что не все крымчане готовы об этом так заявлять, как это сделал Владимир, да, потому что это просто-напросто может быть опасно. В чем, собственно, мы и убеждаемся на его примере.
Спасибо, Алексей. Я напоминаю, что с нами на связи был Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. Обсуждали мы странную довольно-таки ситуацию, когда в Крыму есть люди со званием Героя Украины. Часть этих людей получили это звание по указу бывшего президента Виктора Януковича, с бегства которого из Украины и началась фактическая оккупация Крымского полуострова. А вот за годы оккупации Крыма только один крымчанин был удостоен звания Героя Украины. Это звание посмертно получил Ришат Аметов, которого похитили с площади Ленина в Симферополе. И его тело было найдено со следами жутких пыток за несколько дней до так называемого референдума. Сейчас напомню, что в Украине идет кампания по сбору подписей под петицией президента Украины Петру Порошенку с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении звания Героя Украины Владимиру Балуху, крымчанину, который живет в оккупации, жил в оккупированном Крыму под флагом Украины, за что получил уголовное преследование, несколько уголовных дел и уже год как лишен свободы. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только принять непосредственное участие в нашем эфире, позвонив по телефону 8 800 10 06 926, этот номер для Крыма, или 044 490 29.05 для материковой части Украины, но и прокомментировав нашу трансляцию на нашей странице в Facebook и на канале YouTube. Также напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только самые актуальные новости, статьи, блоги и так далее, и даже наши записи эфиров, в том числе и видеозаписи, но и найти контакты нашей редакции, по которым вы можете предложить нам свои темы программ, а также прислать свои материалы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Евросоюз не видит оснований для отмены санкций против России, заявляет Меркель. В Крыму не оказали медпомощь задержанному Дегерменджи, теперь он в реанимации. И Аксенов признал, что очереди в детсады растут из-за приезжих россиян. Сейчас подробнее. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз не нашел оснований для отмены санкций против России, передает Интерфакс. Также она отметила, что удалось избежать дальнейшей эскалации в ситуации на востоке Украины. Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов ЕС решили продлить действие экономических санкций в отношении Кремля. В октябре в Европарламенте призывали расширить перечень экономических и персональных санкций против России и тех, кто причастен к преследованию крымских татар, а также других украинских заложников Кремля. Задержанный в Крыму по сфабрикованному делу о вымогательстве 57-летний крымско-татарский активист Бекер Дегерменджи находится в реанимации. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи угрожает его жизни, говорится в обращении украинских правозащитников, опубликованном Крымсос. У него отек легкого и сердечная недостаточность. Он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. По информации родственников и адвоката, задержанный лежит в 7-й городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках. 23 ноября российские силовики задержали 5 крымских татар по делу о вымогательстве у гражданина Турции $7000. Сегодня из аннексированного Крыма в российский Ростов-на-Дону этапируют фигурантов так называемого «Ялтинского дела», передает агентство «Крымские новости». Их повезут через Краснодар, добавляет издание. 11 февраля прошлого года были задержаны участники так называемого дела «Хизбут-Тахрир» Муслим Алиев из Алушты, житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, житель Ялты Вадим Сирук и эмир Усейн Куку, член контактной группы по правам человека. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов признал, что очереди в детсады на полуострове выросли в том числе из-за приехавших из соседней России семей. По его словам, на полуострове после 2014 года было создано 14 тысяч мест в детсадах за счет строительства новых и реконструкции старых. Но этого оказалось недостаточно. Аксенов утверждает, что очередь должна быть ликвидирована к 2020 году. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, по прогнозам синоптиков, преимущественно облачная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Для тех, кто к нам только что присоединился, здравствуйте. Для тех, кто нас слушает уже давно, продолжаем эфир. Я напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, прошла 13-я ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. И что бросается в глаза? Не наличие, а отсутствие Крыма в повестке этой пресс-конференции. По сравнению с общим объемом времени, Крыму было уделено ничтожно мало места. Об этом мы поговорим. Почему Путин практически не вспоминал о Крыме во время своих ответов, что очень отличала эту пресс-конференцию от пресс-конференции, допустим, первых 2 лет после начала аннексии Крыма. О чем вообще говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советские власти передали Крым в состав Украины незаконно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 14 декабря на ежегодной итоговой конференции. Он добавил, в 2014 году крымчане сами определились, в какой стране хотят жить.
Кто-то считает, что лучше Украине развиваться в качестве самостоятельного государства. Ну, наверное, так тому и быть. Если люди так считают, так и нужно сделать, так надо поддержать. Бороться с этим мнением бессмысленно. Но обращаю ваше внимание на то, что весь мир идет по другому пути. Значит, люди разных национальностей, вероисповедания, этнически разные, объединяются. И в Европе это происходит, в Азии это происходит, в Америке это происходит, в Северной. Да везде в мире.
По мнению Путина, минские договоренности неэффективны, а позиция украинских властей неконструктивна. Требования главы Кремля остаются теми же. По его словам, пока не будет реализован так называемый договор об особом статусе Донбасса, ситуация на оккупированных территориях не изменится.
Никакого желания реализовывать минские соглашения, нет никакого желания начать настоящий политический процесс.
В 2015 году Путин, отвечая на комментарий американского журналиста Чарли Роу, фактически признал присутствие российских войск на Донбассе. Введены они якобы для прекращения кровопролития, вызванного государственным переворотом. Так президент России называет становление новой украинской власти в 2014 году.
До тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооруженные формирования, не появились на этих территориях, там не было никакого оружия. И не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации.
Однако риторика российского президента вновь изменилась. Сейчас он утверждает, что российских военных на оккупированных территориях все-таки нет.
Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса.
Российский лидер прокомментировал и вопрос о своих оппонентах на предстоящих выборах. Путин считает, что таковых у него нет. Представителей оппозиции он назвал персонажами, способными дестабилизировать ситуацию в стране. И цитирую, такими же, как Саакашвили. При этом он добавил, что конкуренция на выборах все же должна присутствовать. Что касается вопроса об экономической ситуации в стране, Путин заявил, экономический рост в этом году составил чуть больше 1,5%, а в отраслях химической промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и автопрома вовсе достиг 3%.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот так выглядит метание российского президента Владимира Путина из года в год, из пресс-конференции в пресс-конференцию, между собственными версиями событий текущих. И что важно, во время этих метаний куда-то потерялся Крым. Мы о Крыме не слышали ничего на прошедшей пресс-конференции, почти ничего. Вот это мы обсудим с нашим собеседником Евгением Магда, украинским политологом, директором Центра общественного отношений. Евгений, здравствуйте. Итак, куда же пропал Крым в пресс-конференции Владимира Путина? Потому что крымские журналисты, я отслеживаю телеграм-каналы, Facebook страницы, очень ждали этой пресс-конференции, кто-то готовил свои вопросы, но по факту не спросили никого. Что же случилось с Крымом? Почему о нем не вспоминают?
Ну, наскільки я зрозумів, вони там навіть висловили свої патріотичні пориви проти кореспондента «Уніан» Романа Цимбалюка, який ставив начебто неправильні питання. А куди подівався Крим? Ну, це просто, з одного боку, він є в даті виборів 18 березня 2018 року, а з іншого боку, нема чим хвалитися в Криму. Керченського мосту немає, проблема постачання електроенергії не вирішено остаточно. Ну, те, що перетворюється і надалі Крим на військовий плацдарм, ну, якось хвалитися цим журналістам, серед яких достатньо багато і закордонних, це навіть з точки зору Путіна було б занадто. Тому нічого дивного, ну, з одного боку. З іншого боку, Крим отримають прощання, швидке прощання за ейфорію з приводу анексії і її наслідків, я так думаю. Тобто у них не має бути з цього приводу жодних ілюзій, що Крим буде завжди улюбленою іграшкою Кремля. Ні, не буде. Він виконав функцію каталізатора консолідації навколо в лапках блискучого Володимира Володимировича, і далі тепер буде залишатися, ну, в кращому разі, там, донором голосів для Путіна під час президентських виборів. От і все.
Напоминаю, что с нами на связи Евгений Магда, украинский политолог. Евгений, оставайтесь с нами на связи, мы как раз послушаем вот этот фрагмент пресс-конференции Владимира Путина, когда он вспоминает о Крыме, послушаем, потому что он довольно-таки короткий. Итак, когда он отвечал на вопрос корреспондента украинского информационного агентства «Униан» в Москве Романа Цимбалюка, а журналист, задавая вопрос, заявил, что Россия вмешивается в вооруженный конфликт на Донбассе, Владимир Путин отвечал долго, но в один момент перешел к теме Крымского полуострова и заявил, что крымчане якобы сами сделали свой выбор. Давайте послушаем этот фрагмент.
Точка зрения.
В 22-23-24 годах большевики почему-то решили, что вот все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены в вновь создаваемую республику Украину. Все при Черноморье ушло туда, после Второй мировой войны ушла туда западные области. Но так сложилось, ладно. Но в 54-м году взяли Крым туда, отдали. В нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР, решено было президиумом Верховного Совета. Значит, дальше не буду ничего рассказывать. Народ Крыма определился так, как он определился. Это мы пройдем через это, я уверен. Значит, кто-то считает, что лучше Украине развиваться в качестве самостоятельного государства. Ну, наверное, так тому и быть, если так люди так считают, так и нужно сделать, так и надо поддержать. Бороться с этим мнением бессмысленно, абсолютно и контрпродуктивно.
Точка зрения.
Ну вот в связи с этим у меня два вопроса к нашему собеседнику. Напоминаю, что Евгений Магда, украинский политолог, с нами на связи. Во-первых, единственное упоминание Крыма на пресс-конференции Владимира Путина, и то в ответ на вопрос об Украине. Как вам?
Ну, це, кажуть, обмовка за Фрейдом, правда ж? Але взагалі, якщо говорити про путинские пошуки в истории, то тут можно...
Да, мы здесь имеем целых два несвежих мифа. Это о том, что референдум, так называемый, в Крыму, это был референдум и какое-то народное изъявление, совершенно выносится за скобки, что на тот момент Крым был де-факто оккупирован. И второй момент, да, это вот этот миф о том, что исключительно президиум принимал решение о включении Крымской области в состав СССР. Да, скажите об этом.
І при цьому Путін нічого не згадує про те, що частина Української РСР була приєднана до Російської Федерації. І не згадує про причини, за якими Крим було передано до України, тому що там не було здійснено необхідних, навіть в Радянському Союзі, речей в сфері сільського господарства, в сфері налагодження логістики, кажучи сучасною мовою. Тобто, ну, те, що Путін навіть переплутав дату Переяславської ради і назвав 1645 замість 1654, ну, це така обмова, знаєте, це студентові на іспиті, як то кажуть, можна пробачити. Але президента зазвичай готують до подібних публічних виступів, і я думаю, що це була домашня заготовка. Зневага до історії України і зневага, і розповідь, що три області, це все, це, знаєте, складова путінської політики. Ну, взагалі, вся його прес-конференція в частині України, вона просякнута нафталіном. Нема нічого нового, нема жодного нового меседжу, і це означає одну просту річ. Не буде Путін використовувати якісь миротворчі ініціативи як елемент своєї передвиборчої кампанії. Нам нема чого чекати до 18 березня 2018 року, як мінімум.
И еще такой вопрос. Вот давайте вернемся, да, к тому, как Владимир Путин обсуждал тему Крыма на предыдущих своих пресс-конференциях, которые уже случались после оккупации Крымского полуострова. Вы помните, да, что было много вопросов, и прямые линии проводились, да, много было вопросов от крымчан, в том числе и таких, да, довольно-таки бытового уровня. Все помнят эти истории, да, с тем, что кредиты не надо платить и так далее. И вот сейчас очень скупо Владимир Путин говорит о том, что происходит на Крымском полуострове, но, тем не менее, вы уже обратили внимание на то, что на 18 марта назначены президентские выборы в честь, я так понимаю, да, оккупации Крымского полуострова, аннексии Крымского полуострова. И Владимир Путин сам недавно был на Крымском полуострове тоже с таким довольно-таки пропагандистским визитом. Итак, Крым, он сейчас вообще в каком виде существует в повестке дня Владимира Путина? Интересуют ли его сейчас реальные проблемы населения Крымского полуострова? Либо это уже, ну, он поставил себе сам такой памятник, да, в пропагандистских
каких-то целях? Это уже відіграна карта, ну, там... Він поставив пам'ятник Олександру Першому, якщо не помиляюсь.
Я образно.
Але в Криму, але в Ліводійському, біля Ліводійського палацу. Але все ж таки він, ну, ця гра, це не для Путіна. Знаєте, ця рутина, вирішення рутинних складних проблем, це не для президента, який має намір займатися речами в формате световой политики.
У нас есть еще что обсудить. Давайте послушаем опрос жителей Крымского полуострова, который провели журналисты Крым Реалии перед этой пресс-конференцией Владимиру Путину, и спросили у крымчан, какой бы вопрос они хотели задать российскому президенту. Зачастую крымчане хотели спросить руководителя Кремля о самом насущном, о ценах и зарплатах, но случались и неожиданные вопросы. Например, интересовало некоторых респондентов, что там с правами трансгендеров и о принадлежности Крыма Украине. Давайте послушаем опрос и продолжим.
Точка зрения.
Во-первых, зарплату повысил учителям, так? Вот хотелось бы, чтобы к трансгендерным людям нормально отнеслись, и хотелось, чтобы для них сделали разрешение менять документы, если это возможно. Ну, все, наверное.
Я бы хотела спросить президента, почему в Каменке нету, который пообещали, будет и газ, и вода будет, и будет дороги хорошие. И этого нету ничего. Вот я вот этот вопрос хотела бы вам задать.
Я спросила бы его, когда он Крым отдаст Украине.
Ага. Почему Государственный совет до сих пор не отменил решение Хрущева о передаче Крыма 19 февраля 1954 года?
Вообще-то, если бы мы говорили о крымчанах, то мы все-таки говорили бы о социальной защищенности. Потому что, допустим, нам обещали повышение пенсии. А получается, если у моей жены инвалида третьей группы пенсия 8500, а прожиточный минимум 8500, то получается, что малозащищенные слои населения так ничего не получают в результате повышения пенсии. Это давит немножко.
Чтобы немножко денег дал, чтобы вот чуть-чуть Салгир почистить. Почему? Потому что все гоношатся, что вот почистим. Он уже утром негде.
Я бы задал бы вопрос, что тут надо больше уделять внимание людям простым, которые в нищете сегодня. А это никак не говорится. У нас на все есть время сказать. А вот то, что у нас происходит, сколько нищих, сколько голодных, никто об этом не говорит. Молчу. Все.
Точка зрения.
Ну вот что крымчане хотели бы спросить у Владимира Путина. Я напоминаю, что с нами на связи Евгений Магда, украинский политолог. Евгений, ваша реплика относительно того, что вы услышали, относительно этой солянки мнений, да, услышат ли крымчане когда-нибудь от Владимира Путина ответы на эти вопросы?
Вы знаете, один знаменник в висловах разных людей – розчарування. Ну, так вот мне почулося, якесь розчарування. І це розчарування ще тоді, коли олімпійський цикл не пройшов, 4 роки ще не закінчилось після анексії Криму. А що буде далі? Бо Росія ж не має механізму відмови від частини своєї території. Вона ж включила Крим до складу Росії, але не має механізму виходу. Тобто це дуже важка, насправді, міжнародна правова колізія. І, ну, думаю, що, звичайно, ні, звичні механізми накачування бюджетними грошима Криму і інших російських регіонів перед президентськими виборами, вони, очевидно, спрацюють. Може, це наших кримських слухачів якось підбадьорить, але це ненадовго. Це як наркоманія, це якась ін'єкція чи вживання відповідних речовин, яка приносить полегшення на короткий термін. Але, ну, це наслідки, власне, анексії Криму і наслідки того, що тамтешнє населення так сприйняло примусове приєднання до Росії.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в эфире радио «Крым Реалии». Для крымчан есть специальный номер телефона, бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Мы ждем звонков точно так же, как ждем звонков от наших радиослушателей с материковой части Украины. Для этого есть номер 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши эфиры под нашей трансляцией в сети Facebook. И вот наши радиослушатели, видимо, которые видели наш марафон праздничный, поздравляют нас с юбилеем передачи. Ну, спасибо, спасибо. Эля Абкелямова, наша слушательница из Крыма, передает нам всем привет, и вам всем огромные приветы. Итак, мы продолжаем эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем мы обсуждение прошедшей пресс-конференции Владимира Путина. Место Крыма на этой пресс-конференции, а места Крыму практически не нашлось. Крым куда-то пропал. Вот об этом мы в том числе поговорим далее с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, здравствуйте. Итак, что же случилось с Крымом? Почему нет его на пресс-конференции Владимира Путина? И очень скупо мы получили комментарий вот с содержанием парочки таких исторических мифов, да, относительно выбора крымчан и решения о передаче Крыма в состав УССР.
Ну, потому что Крым в свое время был необходим в качестве такого источника эмоционального роста. Да, это был такой источник вдохновения по всей стране. Может быть, для уха украинцев это будет звучать дико, но вообще, когда в 2014 году началась вся эта русская весна, и Крым оказался в составе России, якобы снова, здесь, в России, в Москве, резко у всех улучшилось настроение. И об этом, кстати, это такое не мое личное наблюдение. Сейчас вышла замечательная книга, ну, об этом пишут даже в том числе и экономисты. Вот сейчас вышла книга Владимира Гельмана, это такой один из самых признанных в мире российских политологов. Да, и он пишет о том, что в 2014 году это было вот иррациональное счастье. И Крым был нужен в России именно как источник счастья. Да, проблема в том, что это счастье, это же эмоции, это какой-то порыв, это всплеск, и он не может продолжаться долго. Видимо, за 4 года, в общем, Крым перестал быть источником счастья.
Да, а почему же иссяк этот источник? Ведь Крыму пророчили счастливое будущее, россиянам пророчили счастливое будущее вместе с Крымским полуостровом, куда можно будет приехать отдохнуть уже без прохождения границы и так далее. Почему же этот источник, который обещали будет долго бить и хватит из него напиться всем, почему же он так быстро иссяк?
Ну, понимаете, это эмоции же трудно объяснять. Ну, скорее всего, ну, просто разлюбили или охладели. Ну, как-то, знаете, как в браке. Вот. Ну, вроде как первый год был прекрасен, второй год был прекрасен, а третьему, к четвертому году, в общем, все приелось. И это самое. Да вот ощущение того, что ты счастлив, у тебя все получилось, и ты на седьмом небе, оно просто пропало. Ну и потом, потом же за этот Крым приходится платить очень много. Да, и это шутка о том, что зато у тебя Крым есть, да, то есть вообще ты начинаешь жаловаться на жизнь, а ему отвечаешь, а зато у тебя Крым есть, это вообще какая-то очень распространенная шутка здесь в Москве. Вот, поэтому, в общем, теперь выясняется, что за это счастье нужно очень много платить, и, вероятно, это платить придется в ближайшие там, несколько десятков лет. Вот, и это как-то вот постепенно доходит. То есть был порыв, был взрыв, были невероятные эмоции, такое ослепление от счастья в 2014 году, и рейтинги Владимира Владимировича реально были невероятно высоко скакнули. То есть в 2014 году найти в Москве человека, который на самом деле не хотел бы повесить у себя на где-нибудь там повязать георгиевскую ленточку там или не знаю, что-то такое вот сказать по поводу того, что как прекрасно, что Крым с нами, ну, по-моему, их не было. Да, можно, кстати, посмотреть рейтинги 2014 года. Есть такой один из самых влиятельных интеллектуалов в Москве, в России вообще. Так вот, самыми влиятельными были русские националисты, которые сделали себе имя на приветствии, да, на сочинении таких больших, помпезных текстов, которые очень похожи на оды. Знаете, такой, да здравствуй, Крым, пришедший к нам. И вот для читателей, для интеллектуалов, для людей, которые читают большие длинные тексты, эти люди в 2014 году были, ну, вот в топ-5, там, да, там, первые, они занимали из 200 номеров, они были вот в первой пятерке. Да, это был 2014 год, это как было ощущение, это было состояние страны, переживающее некое невероятное, теплое, радостное, светлое для них чувство. Да, вот сейчас 4 года прошло, эти люди, которые воспевали, они, в общем, даже в топ-200 не входят, они исчезли.
Ну вот давайте, у нас 3 минуты буквально осталось до завершения эфира. Давайте отойдем немного от темы Крыма, который вот даже Владимир Путин на своих пресс-конференциях, ну такое ощущение, что стыдливо сметает под ковер, да, эту тему. Давайте поговорим о том, как трансформировалась повестка Владимира Путина вот на ежегодных пресс-конференциях к 2017 году с 2014-го. То есть есть ли какие-то отличия, на которые вы бы обратили внимание? На что больше сейчас обращается внимание, что, возможно, исчезло так же, как Крым из этой повестки?
Ну, по поводу повестки, она, в принципе, не меняется за все эти 15 лет. Да, и, в принципе, их можно, все эти ответы Путина, их можно, в общем, повторять. Я думаю, что сейчас Владимир Владимирович уже почти как Александр Григорьевич Лукашенко в 2005-2006 году, там, 2005-2006-2007 год, просто еще он пока допускает к себе на пресс-конференции людей типа Собчак и вот украинского журналиста Цимблюка, которые могут задавать ему острые вопросы. Да, но, в общем, я думаю, следующая пресс-конференция, она пройдет уже без Собчак и без Цимбалюка. А, в общем, все эти пресс-конференции, они будут стремиться, если вы их видели, примерно то же самое проводит Назарбаев в Казахстане. Вот, и они все сводятся к тому, что в течение там, 2-3 часов люди выкрикивают что-то вроде «Да здравствует наш прекрасный, мудрейший президент и солнце степи». Да, вот все эти конференции, все эти выступления публичного Владимира Владимировича, они дрейфуют именно в эту сторону. То есть в 2014 году, ну, так, в 2013 году, да, вот после срыва угода ассоциации с ЕС на Украине, он начал резко дрейфовать в сторону Беларуси, где-то в 2015-2016 году мы уже оказались в Беларуси. Собственно, современная Россия, она с точки зрения политической риторики, она устроена как Беларусь с небольшими отличиями, а стремится к тому, чтобы превратиться в Казахстан, да, может быть, даже в Туркменистан, да, то есть вот в закрытую страну, где все выстроено так карикатурно, То есть есть великий, прекрасный, несменяемый, абсолютно гениальный лидер, и есть страна, которая живет его мудростью и его волею,
спасибо.
Его разумом,
да.
И его удачей.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Горинов, российский философ и публицист. Обсуждали мы минувшие полчаса тему Крыма на пресс-конференции президента России Владимира Путина, а точнее, куда же Крым пропал из этой повестки дня. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Россия может начать широкомасштабные боевые действия в любой момент, заявил Турчинов. В Крыму судили российского дезертира. И на полуострове зафиксирован первый случай незаконной торговли елками. Сейчас подробнее. Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против государства по приказу из Кремля в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании комиссии Украина-НАТО, в котором принял участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Турчинов в развернутом докладе о ситуации с безопасностью на востоке Европы и вариантах ее развития отмечает, что решение президента России Владимира Путина не будет зависеть от действий Украины. По его словам, более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр России является развитие внутриполитической ситуации внутри самой России. Подконтрольный Кремлю Крымский гарнизонный военный суд назначил наказание гражданину России, который укрывался от воинской службы с июля 2004 года. Сотрудники полиции задержали его 15 августа, но дали огласку этой истории только сейчас. Как выяснилось, до задержания мужчина жил и работал в Алуште, Симферополе, Судаке и Керчи. В соответствии с приговором Крымского гарнизонного военного суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима. Деревья на улице Институтской в Киеве, где происходили кровавые события времен революции достоинства, спиливали при участии следователей. Всего спилили только 2 сухих дерева. Об этом начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил телеканалу 112 Украина.
Відразу були направлені листи до Київської міськдержадміністрації з тим, щоб ніяке зрізання не здійснювати без слідчих прокуратур. І таких було зроблено, можливо, 2 дерева, які...
Ранее ряд СМИ распространил информацию, что на Институтской спилили деревья для того, чтобы уничтожить улики, которые могли помочь в расследовании февральских расстрелов. В Симферополе представители городской администрации пресекли первые в этом году случаи незаконной торговли живыми елями и соснами, сообщает Крыминформ. Торговцы вышли на пересечении улиц Павленко и бульвара Ленина. Вызван наряд полиции и составлен протокол. Штраф, по информации издания, составит от 4 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, по прогнозам синоптиков, преимущественно облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц. Это средние волны 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM часов можно не наблюдать, потому что вы можете услышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
А поговорим мы сейчас о советском модернизме в Крыму. Поговорим мы о том, какой стиль архитектуры сегодня доминирует в Крыму. Можно ли назвать то, что сейчас там строится, вообще отнести к какому-либо стилю архитектуры? Наверное, можно, но только интересно, к какому. Итак, что такое советский модернизм? В каком состоянии самые известные сооружения этого архитектурного стиля на Крымском полуострове? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советский архитектурный модернизм – направление, появившееся относительно недавно, охватывает период с 1955 по 1991 годы. Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада. Этот стиль отличается функциональностью, без украшений и излишеств. После Второй мировой войны модернизм становится доминирующим в мире. В Нью-Йорке, например, возводится штаб-квартира только что образованной ООН, а в Амстердаме появился целый жилой район с домами этого архитектурного стиля. Однако в послевоенном СССР пика развития достигает ампир. Строятся сталинские высотки. 4 ноября можно считать днем рождения советского модернизма. Тогда, в 1955 году, было опубликовано постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Архитектор Игорь Василевский был одним из приверженцев советского модернизма. В частности, по его проекту в 1985 году был построен один из корпусов санатория Курпаты под названием «Дружба». Санаторий находится в одноименном поселке городского типа в 8 километрах от Ялты. Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, который оснащен панорамными окнами. Детали модерна присущи архитектурному проекту Александра Вейзена – дворцу детского и юношеского творчества в Севастополе. Построено еще до начала Первой мировой, здание сильно пострадало после войны, но было реставрировано в 1960 году и существует до сих пор. От набережной дворец отделен округлой ротондой с колоннами Каринфского ордера, особой стоечно-балочной системы. Еще один пример здания в стиле советского модернизма в Крыму – ялтинский санаторий архитектора Левинсона «Зори Украины», который после аннексии Крыма был переименован в «Зори России». Санаторий представляет собой несколько корпусов, объединенных между собой. Он расположен на самом берегу моря, у подножия главной гряды Крымских гор, в районе Понизовки, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикиниис и Узун.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот такая справка прозвучала в нашем эфире. Мы продолжаем тему. Я напомню, что любой наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира мы пообщались с архитектором из Симферополя Дмитрием Дегтяревым о наследии советского модернизма в Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Всем вообще известно. Это «Дружба», да, Игоря Александровича Василевского, курорт-проект. То есть это сейчас, по-моему, или дом отдыха, или санаторий Курпаты. Вот. Это вообще икона там советского модернизма, всемирно известный объект. Очень много здравниц, да, но гостиница «Ялта», да, это тоже советский модернизм. Первый пример советского модернизма – это спальный корпус санатория «Ай-Даниль», главный тоже. Это 67-й год проектирования. Он там, ну, может быть, незаслуженно так как бы забыт, но тем не менее там 16-этажное здание. Они долго строили, очень в 1974-м закончили, он почти там одновременно или даже чуть позже гостиницы «Ялта» Полянского построен, но тоже как бы серьезный объект. Вот, вообще отдельно там памятники советского модернизма, там есть целые города, скажем, потому что бурное развитие Симферополь имел в период как раз советского модернизма, и очень много объектов там есть в Симферополе, они не такие, может, яркие, курортные, чуть более провинциальные, но тем не менее объекты, которые там была Крымская школа советского модернизма, там Анатолий Рувимович, Митюнин, там Полегеньки, это главпочтам Симферополя, дворец культуры профсоюзов Симферополя, потом спортивный комплекс медицинского университета
вот, мединститута в то время, вот, какие-то там аудиторные корпусы и так далее. То есть, ну, Симферополь вообще в этот момент развивался, тут градостроительство модернистское представлено, почти все новые жилые районы, вот, и если посмотреть открытки Симферополя, там, 80-го года, это вообще, там, ну, как бы шедевр какой-то модернистского градостроительства советского, вот. Отдельно тоже советский модернизм там строили, когда хотели построить атомную станцию, да, в Щелкино, делали город Щелкино с нуля на ровном месте, собрали лучших архитекторов и лучших инженеров, лучших ученых и делали чисто город для такой, ну, интеллектуальной элиты, которая должна управлять атомной станцией. А потом, как бы, там вообще нету старых домов, то есть это город на новом месте такой, моногород. И там сейчас с него только, это как музей советского модернизма вообще под открытым небом получается. Другое дело, что его там, ну, атомную станцию делать не стали, город бросили, как бы, сейчас это может быть зрелище печальное, но за счет того, что там не было никакой экономической подпитки в течение, ну, там уже 30 лет, да, как бы с момента там развала, там, как бы, видно, еще не покрылось там патиной там этих 30 лет, это наследие.
Поговорили мы с Дмитрием Дегтяревым и об отношении к советскому модернизму, к его функциональному значению в Крыму, да, как служат эти здания, которые были выстроены в этом стиле, а также о том, как нерешенные жилищно-коммунальные проблемы Симферополя сказались на архитектурном решении города. Давайте послушаем.
Сейчас он очень задавлен, забит, к нему относятся, как правило, пренебрежительно все, потому что считается это все, что это, ну, квадратные коробки, да, и человек не понимает эстетику эту, вот, от эстетической какой-то необразованности нас какой-то псевдоклассики тянет, как бы, каким-то дешевым решением, и не берегут это люди, и в результате, ну, в очень плачевном состоянии все как раз наследие модернизма, хотя он мог бы быть, ну, в многих городах просто определяющим. Я считаю, что для Симферополя вообще это был бы самый главный, наверное, стиль, и надо было город в этой традиции продолжать развивать. Белый, модернистский, светлый, южный город. И тогда бы у города было лицо. Вот. А сейчас опять все смешалось, как бы, и опять, ну, как бы, город превращается в такую бесформенную массу. По частям они эксплуатироваться начинают, по частям, вот, ремонтироваться по частям начинают, там, стихийно. А главный враг советского архитектора был строитель еще советский. Это говорит как раз очень выдающийся человек, как бы заслуженный архитектор Украины, Анатолий Рувимович Митюнин, который в Симферополе жил, работал и творил там с конца, по-моему, 60-х годов, который автор ДКП является, и он, наверное, в Симферополе, ну, я не знаю, архитектор, который бы больше зданий построил в Симферополе, чем Митюнин. Вот, это его фраза, он говорит, что раньше главным врагом архитектора был строитель советский, а сейчас заказчик, сейчас по-другому. Это значит, что проекты были хорошие, качество материалов и качество исполнения было на низком уровне, и, как следствие, они очень быстро подвергаются старению, там, разрушению, там, какой-то трансформации. Вот. А сейчас, ну, и как бы, и так как это не ценят, это трансформирует очень быстро и легко. Мое мнение действительно такое, что так как это самый массовый такой пласт Симферополя, но вообще еще Сильвинский, как бы, о Симферополе писал, что это белый город, южный. Это из-за того, что в Симферополе там в свое время не удалось организовать ливневую канализацию, реставраторы в поздний там советский период приняли решение красить центр в разные цвета. Вот, он получился такой пестрый, яркий, типичный уездный город. Как бы. Вот этот южный характер, как бы, они там его закрасили. Вот. А советский модернизм как раз вот этой идеей там того Симферополя, еще Сильвинского, очень хорошо перекликается и продолжает эту тему. Вот. И это могло бы дальше продолжаться, трансформироваться и быть каким-то единым кодом развития города. Но этому, кстати, тоже очень мешает вот этой белой истории, белой теме отсутствие ливневой канализации в городе. Это такая комплексная проблема, потому что она вызывает огромное количество пылеобразования, ну, на территории города. Вот. Плохое качество дорог, покрытий, там, газонов в результате и всего остального. Пыль. Белые дома, они от пыли, ну, визуально страдают больше всего.
Продолжаем эфир. Продолжаем эфир на тему, которая, возможно, многих из нас заставит задуматься, да, в окружении каких же, собственно, строений мы живем и по каким улицам ходим каждый день. Говорим мы о советском модернизме в архитектуре Крыма. Я приветствую с нами на связи Ася Баздарева, искусствовед. Здравствуйте. Итак, что же происходит у нас на территории Украины, да, в целом, с зданиями, которые были построены в стиле советского модернизма? Ценятся ли они, берегут ли это люди? Вот по поводу этого был у нас только что комментарий симферопольского архитектора. И по вашему мнению, удастся ли сохранить эти здания в дальнейшем?
Да, доброе утро еще раз. У меня, наверное, немножко другой взгляд на эти вещи. С одной стороны, да, действительно, есть архитектурные объекты, это в основном 60-е, 70-е годы, которые выделяются из такой серой типовой застройки, но все-таки преобладающим большинством является серая типовая застройка жилищная. И ее осуществляли именно когда необходимо было массово решать проблему заселения людей в послевоенное время. Вот. И вот я согласна с предыдущим комментарием в том, что как бы эта застройка была реализована довольно-таки дешево. И мне кажется, что еще очень важно понимать, что советский, как бы вообще утопический советский проект, он, в принципе, был таким, такой искусственной идеей, которая очень мало учитывала потребности человека. И, соответственно, совершенно удивительно, что сегодня как бы люди находят себя живущими в каких-то коробках, которые разваливаются, облазят, в которые невозможно там зайти. Вот я сейчас живу в Клещевке, я понимаю, что, в принципе, на пятый этаж моя бабушка-соседка не может подняться нормально. То же самое касается людей с особыми потребностями, молодых мам. То есть нет никакой инфраструктуры для того, чтобы человек мог как-то нормально в этой среде жить. И совершенно нормально, что хочется каких-то гораздо более человеческих, комфортных условий. Я считаю, что это как бы комплексная проблема. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые действительно понимали, что является из построенного памяткой архитектуры, что действительно, какие архитектурные объекты воплощают какую-то идею времени, да, и концепцию времени. И сюда можно отнести там различные вот объекты, к которым относятся там определенные школы или какие-нибудь дворцы культуры, кинотеатры, цирки. То есть у них действительно есть какое-то интересное решение. Вот. Но вопрос с жилищем, конечно же, стоит пересматривать. Его стоит делать гораздо более человеческим, скажем, и переделывать инфраструктуру для того, чтобы она была удобной человеку.
Ну, я сейчас говорю не о хрущевках, я думаю, все мы так или иначе оценили их недостатки, и, возможно, кто-то нашел преимущество. Но давайте поговорим о тех зданиях, которые действительно представляют, да, какую-то ценность и архитектурный интерес для архитекторов. Эти здания были построены в эпоху, которая уже ушла. Сейчас у нас новая эпоха, причем одним из трендов которых является отход от коммунистических традиций, от коммунистического прошлого. У нас декоммунизация идет. И такой вопрос. Могут ли сейчас эстетично соседствовать, да, старые здания, которые были, допустим, выстроены в стиле этого советского модернизма, и новые здания, которые строят сейчас современные архитекторы? Насколько удается продолжить, да, вот это написание улицы, да, которое было начато на языке советского модернизма, да, и продолжается сейчас уже языком современной Украины? Ваше мнение?
Да, тут у меня будет два комментария. То есть вы затронули вопрос декоммунизации, да, и второй вопрос, как бы, как могут эстетически совмещаться там что-то новое с чем-то старым. Вот. Первое, что касается декоммунизации, ну, то есть я, в принципе, являюсь одним из критиков, да, этого процесса, потому что, ну, то есть я не совсем понимаю, то есть я считаю, что вот как бы эта идея, что там изображение в публичном пространстве, оно каким-то образом там сильно негативно влияет на человека, является таким передергиванием, потому что важной проблемой, которую нам нужно адресовать, и проблемой, которая, собственно, является причиной кризисов там, и политических, и экономических, это действительно как бы экономическое положение граждан, за коррупция, То есть это такие вещи, а не картинки в публичном пространстве. И снова-таки, ну, это довольно как бы странно пытаться, думая, что вот мы как бы сейчас должны одни картинки заменить на другие, и тогда там, все изменится в лучшую сторону. Это так не работает. И у архитектуры такое свойство, что она как бы, то есть она находится в публичном пространстве, она остается дольше, чем какое-то политическое время. Она призвана быть функциональной. То есть если рассматривать архитектуру как объект, который служит потребностям человека, то окажется, что никакой идеологической нагрузки, идеологическая нагрузка может быть вообще в нем не решающей. И это то, что очень часто происходит с советским модернизмом, потому что вот пока я делала свои исследования, общалась с архитекторами, каждый архитектор начинает с того, какую проблему для человека он хочет решить. Да? То есть там как, если это, скажем, там дворец культуры, где там будут заниматься дети, где будут, там, скажем, не знаю, проходить концерт, где-то что-то еще, и как это вот может выглядеть там новаторски или упрощенно, там, соответственно, требованиям времени. Поэтому как бы эти вещи интересно рассматривать скорее и там, возможно, каким-то образом их там реставрировать и дополнять их инфраструктуру, там, соответственно, как бы необходимостям техническим, но как бы зачем их уничтожать, это как бы я не понимаю. То есть борьба с домами – это очень спорный путь. А второе, то, что вы спросили, это про то, как сочетаются эстетики, да?
Да.
В принципе, как бы у любого архитектора, который занимается ним, объекта есть как бы такие правила, которые называются правилами включения. То есть когда человек предлагает дом, этот дом не обязательно должен быть полностью в той же эстетике, в которой находятся соседние дома. Этот дом должен каким-то образом ее обыгрывать. То есть да, вы понимаете, что если у вас там дома такой-то высоты, то если вы построите там что-то абсолютно невменяемо высокое, да, то это будет как бы менять там этажность, менять линию городского пейзажа. Если у вас дома там такого-то цвета, то вы должны понять, какого цвета будет ваш дом, и он не обязательно должен быть таким же, он должен быть как будто в диалоге. То же самое касается архитектурного оформления, элементов окон и так далее. Но в истории архитектуры есть множество примеров, как абсолютно современные здания вписались в городской ландшафт. Тут же я могла бы добавить, что это абсолютно не все города выбирают такой путь. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, это самый странный город в мире по эстетическим контрастам, потому что там как бы свободный рынок, и там, соответственно, если у вас есть кусочек земли, вы на нем имеете право построить что угодно и как угодно. Вот. Что касается Советского Союза, то как бы Советский Союз весь был таким, проектом, да, и политическим, и визуальным, то есть есть город, есть генплан, на нем что-то как-то строится этому генплану. То есть это тоже выбор, следовать такому формату или не следовать, потому что там, где всегда есть как бы чья-то идея, что как должно выглядеть, то там очень часто страдают как бы интересы отдельного человека. Поэтому я бы вела такую дискуссию, то есть мне кажется, что нет таких вот просто решений. Знаете, вот должно быть так, все должно выглядеть там белым или зеленым, или там вот эти люди должны принять решение за всех. Как бы история показывает, что все-таки как бы в демократическом обществе должно быть больше как бы прислушивания, с одной стороны, там больше исследования к потребностям человека, к особенностям времени, больше экспертизы. И это всегда, с одной стороны, как бы смелый проект, с другой стороны, довольно как бы человечный.
А вот не соблюдение всех этих законов, да, о которых вы говорите, к чему оно в итоге приводит? Я почему спрашиваю? Мы отталкивались в этой теме от Крыма, и в Крыму происходят процессы, которые, наверное, похожи, да, на то, что происходит в остальной части юга Украины, да, то, что происходит на материковой части Украины. Я говорю сейчас о застройке Крымского побережья, о застройке крымских парков, и вот, например, недалеко, да, от санатория Курпаты, о котором говорилось в нашем эфире, бывший санаторий «Дружба», известный своей формой шестеренки, да, он вот как раз построен в этом стиле советского модернизма. Там же на южном берегу можно найти строения, которые слабо поддаются описанию с точки зрения вообще архитектуры, насколько я понимаю. Вот как это у нас сейчас на практике обстоит и к чему может привести хаос в застройке?
Да, я с вами абсолютно согласна с тем, что эти процессы происходят, их сложно не видеть, и они очень часто как бы от наблюдения за ними просто там из глаз течет кровь, но как бы что, то есть нужно понимать, как бы какая предпосылка, что происходит. Ну, то есть, в принципе, Украина после там распада Советского Союза, как и очень многие другие там постсоветские страны, то есть от такой модели, ну, то есть коммунизм в Советском Союзе не состоялся, да, но была такая как бы модель отсутствия частного бизнеса и частной собственности, да, то первый, как бы, как говорит ученый Борис Гройс, да, то есть первый, скажем, такой чуть ли не там главной какой идентичностной темой была приватизация. То есть люди как бы начали там резко там себе там что-то там приватизировать, кто в каких масштабах. И в конечном итоге мы имеем как бы такой прототип неокапиталистического общества, да, в котором как бы вот эти традиции капитализма, они развивались не так, как там в западном контексте, а так довольно там как бы резко, скачкообразно, там кто что схватил, как бы каждый мог там схватить бы себе и побольше. Вот. Ну, конечно, в итоге мы имеем то, что там у человека там есть кусок земли, ему нужно что-то построить, он руководствуется там, или она руководствуется своими какими-то предпочтениями, возможностями, связями и так далее. Поэтому, ну, как бы, да, мы там находимся заложниками такой довольно агрессивной визуальной среды, но как бы, я бы тоже не сказала, что только заложниками, потому что мы все являемся и участниками этого процесса. И тут очень важно понимать, что как бы город принадлежит людям, город принадлежит каждому человеку, который тоже может брать ответственность. И, например, когда уничтожают, там, например, какую-то памятку архитектуры, да, или там падает дом, но все молчат, возможно, людям оно не надо.
Ясно.
Я не знаю, возможно, снова-таки у нас, в принципе, как бы, я не знаю, медиа молчат. То есть это как бы такая целая система, потому что, как бы можно сваливать все на каких-то абстрактных людей, но это же то, о чем там не говорят в университете или то, о чем не говорят там в газете. То есть, да, сейчас вот есть этот как бы интерес к советскому модернизму, то есть это я уже там за 2 недели в каждой программе участвую, но как бы может быть уже слишком поздно, и опять-таки, насколько широкой станет эта дискуссия.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Ася Баздарева, искусствовед. Обсуждаем мы наследие советского модернизма в архитектуре Крыма и материковой части Украины. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова о состоянии известных модернистских санаториев в Крыму.
Сохранение памятников, состояние, я бы сказал, что оно плачевное, финансирование тоже плачевное. Хотя федеральный центр выделяет немалые средства для того, чтобы они были в нормальном состоянии. Но, видимо, что-то какой-то финансовый механизм не срабатывает на местном региональном уровне. Скорее всего, так. А насколько я знаю, не все документы Министерством культуры или Управлением по охране памятников своевременно и подготовлены и переданы для того, чтобы они могли профинансировать и освоить средства в этой части. А надо заниматься этим делом. Соответственно, должны быть более молодые пассионарные личности во главе этого процесса, а не те старые перетрепанные кадры, которые мы сейчас имеем. Это я в части не политики, а в части вообще профессионализма говорю. Mm-hmm. То есть не функционеры, а именно люди должны быть болеющие душой, молодежь.
Продолжаем эфир. 12 декабря прокуратура Автономной Республики Крым направила 2 письма в Международный уголовный суд о нарушении прав собственности на территории аннексированного Крыма. Вместе с Крымом Россия фактически присвоила себе детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь» и ряд других имущественных объектов. Относительно того, получится ли защищать памятники архитектуры вот в этом стиле советского модернизма, давайте поговорим с Ольгой Швыденко, кандидатом архитектуры, членом Бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Ольга, здравствуйте. Я прошу прощения, у нас буквально пару минут эфирного времени осталось, но я прошу вас как-то коротко, да, ответить, насколько сейчас возможно сохранять эти памятники, по сути, архитектуры, да, насколько международное сообщество заинтересовано в их сохранении и достаточно ли механизмов, чтобы их сохранить?
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что памятники, международное сообщество, каждая громада местная, она сохраняет свои памятники. Международное сообщество может обмениваться опытом, но никакое международное сообщество не будет сохранять памятники той или иной громады, если она в этом не заинтересована. И я согласна с предыдущей как бы девушка, которая об этом говорила. Что касается памятников модернизма Крыма, то в 2012 году на Украине прошло огромное, ну, по украинским меркам, достаточно крупное мероприятие. Это была первая конференция Докомому Интернешнл. Докомому Интернешнл – это организация, которая как раз документирует и сохраняет памятники модернизма. И был открыт филиал украинский Докомому Интернешнл. В том числе приезжали представители Крыма, из Симферополя приезжала профессор, привозила своих студентов. И я могу сказать, что в 2012 году только начался этот процесс выявления этих памятников модернистских. И интерес возник, интерес к ним.
Спасибо вот. Вам.
И этот процесс, да, будет дальше продолжаться.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Швиденко, кандидат архитектуры, член бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Говорили мы о крымской архитектуре, о наследии советского модернизма в ней, как это выглядит. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас в студії Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. Турчинов заявляє, що Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії в будь-який момент. Порошенко привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії. США ж заявляють, що мають беззаперечні докази поставок Іраном зброї повстанцям Хуті в Ємені.
Події в Україні.
Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії за наказом з Кремля у будь-який момент. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов на засіданні комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів Альянсу, в якому взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Турчинов додав, цитую, рішення Путіна не залежатиме від дій України, навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр Росії є розвиток внутрішньополітичної ситуації в Росії. Кінець цитати. 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив вчергове, що на Донбасі немає російської армії. Секретар РНБО України зазначив, що на Донбасі діють не повстанські формування, а російські збройні формування та окупаційна адміністрація Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії. У Фейсбук він написав, цитую, «Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля». Лідери країн Євросоюзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати мають беззаперечні докази поставок Іраном зброї для повстанців Хуті в Ємені, заявила посол США в ООН Нікі Гейлі. Цитую, Сполучені Штати мають новий підхід до Ірану, зосереджуючи увагу на всій дестабілізуючій поведінці режиму. Це означає, що ми зосереджені не лише на ядерній програмі, ми також уважно розглядаємо програму Ірану щодо балістичних ракет, її експорт озброєнь та підтримку терористів і диктаторів, сказала Гейлі. Під час прес-конференції представили, як стверджують американські посадовці, іранську балістичну ракету, яку випустили з Ємену минулого місяця по міжнародному аеропорту біля столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. Також були продемонстровані безпілотник і протитанкова зброя, ймовірно, іранського походження, які, за словами офіційних осіб, були виявлені в Ємені силами Саудівської Аравії. Тегеран уже давно спростовує звинувачення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми поговоримо про боротьбу з корупцією, а також політичну складову цього процесу в Україні.
Нацполіція, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура. Складно сказати, що вони є незалежними, тому що ці органи, власне, вони постійно перебували під політичним контролем.
Чи є в Україні незалежні від політичних впливів правоохоронні органи? Від кого західні партнери України намагаються врятувати НАБУ? І чи може призначений парламентом генпрокурор бути політично незаангажованим? Поговоримо про це детальніше з учасниками програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати наші програми можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud. Також ми є в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Отож, долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки вважають, що прокуратура, поліція, Служба безпеки і суди України є політичними інструментами в руках влади, а не частиною правової держави. Про це заявила народний депутат з блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Деякі експерти вважають, що єдиним незалежним органом нині в Україні є Національне антикорупційне бюро, але влада заважає працювати і йому. З ініціативи Європейського Союзу в Україні працюватиме робоча група, метою якої стане запровадження заходів по боротьбі з корупцією в країні. Очолить її колишній заступник генерального директора поліції безпеки Естонії Ерік Хелдна. Проте хто і коли подолає корупцію в Україні, як відділити цей процес від політичних впливів, будемо говорити з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку академік Національної академії правових наук України Анатолій Селіванов. Вітаю вас, пане Селіванов, в нашому ефірі.
Вітаю вас, пане Юрій. Дякую, що ви звернулися саме в такий день, коли сьогодні день судів і працівників судів. Я хочу, щоб і ви теж зрозуміли, наскільки важливе сьогодні для нас правосуддя, наскільки важливе кожен суд, який в кінцевому випадку визначає, хто винен, які правопорушення підлягають осудженню, чи особи, які теж це до цього мають значення. І тому на них сьогодні покладається, як і завжди, але сьогодні особливо, хотілося б побажати кожному судді все ж таки бути мужніми, незалежними, самостійними, неупередженими, справедливими. Я можу продовжити, тому що займаючись органами правосуддя, маючи про них дуже багато цікавого, дуже вітаючи їх сьогодні в день працівників судів і суддів, я теж можу сказати про те, що суди сьогодні виходять на перше місце, і тому сьогодні реформа, судово-правова реформа, вона сьогодні почалась. Вона сьогодні почалась з того, що починає роботу Верховний суд в повному складі, в тому, як сформований за кількістю, безумовно. І це сьогодні подія для нашої держави, для кожної людини.
Пане Селівано, ви якраз от сказали про незалежність, незаангажованість судів, і бачимо цитату, яку я наводив, цитату Світлани Заліщук, що європейські партнери не зовсім в цьому впевнені, що суди, а також інші правоохоронні органи, зокрема прокуратура, поліція, служба безпеки, що вони є незаангажованими і політично незалежними, а навпаки, навіть кажуть, що це є інструменти в руках влади. Скажіть, будь ласка, чому така розбіжність в поглядах і, власне, невже ці органи не працюють в законодавчому полі, а дійсно є інструментами і діють на свій розсуд? В чому підстави таких заяв з боку і таких оцінок з боку міжнародних партнерів?
Я би, скажімо, не оцінював слова пані Заріщук, тому що народний депутат є політичний діяч.
Ну, вона цитує.
Я розумію, але я виходжу з того, що передбачає Конституція, що закріплює закон. Чи він, цей акт, закон, нормативно-правовий акт, він дає підстави говорити, що такі випадки можливі, що це легально, можна говорити, існує як явище? На мій погляд, мабуть, ні. Тому що наша Конституція сьогодні, по-перше, вона вже має уточнення, які прямо стосуються і прокуратури, і всіх інших органів, і особливо це стосується і судів. Тому що реформа, яка пройшла під гаслом зміна судоустрою, зміна принципів, в яких закладається вся діяльність, яка можлива, безумовно, вже не тільки для праворозуміння, а для правовиконання. І от саме чому такі випадки можна констатувати, як вважає народний депутат України? Тому що одна справа – закріплення в законі, в Конституції. Інша справа – право розуміння. І третє – це право реалізації, як виконується Конституція і закон. Наше суспільство знає і вимагає – давайте виконувати Конституцію і закон. Давайте застосовувати пряму дію норм Конституції. Слідкувати за тим, щоб закон не порушувався. І от якщо таке відбувається, безумовно, виявляється ситуація як негативна для суспільства, для кожного громадянина. Якщо, скажімо, прокурор дозволяє собі такі речі, якщо вища посадова особа дозволяє собі такі речі, що виходить за межі того, що він повинен дотримуватися в першу чергу, від нього чекають. Але коли говорять, що от така ситуація склалась, то не ситуація складається. А є воля людини, є відповідальність людини, є посадові обов'язки, які він повинен виконувати. І якщо це порушується, безумовно, висновок буде негативний в повному, так сказати, обсязі, треба говорити про відповідальність. І от в цьому відношенні і органи прокуратури, і НАБУ, і СБУ, вони всі мають спрямовані бути на виконання, на дотримання, саме слідкувати за реалізацією, забезпечувати режим законності, конституційності і, головне, дотримання прав і свобод людини. Якщо таке відбувається в окремих випадках, то ми говоримо, так, в суспільстві це явище ще існує. Як явище. Тому що корупція, тому що зловживання службовим становищем, тому що порушення прав людини – це така небезпечна корозія, яка не дає розвиватися країні, яка стримує розвиток нашої демократії, суспільного ладу і так далі. Оце, так, да, я можу так підтвердити, скажімо, тільки в такому контексті.
А що в основі від нинішнього конфлікту, який вже більше як півмісяця, так, в Україні актуальним залишається протистояння між Генпрокуратурою, Службою безпеки з одного боку і НАБУ, корупція, політичні впливи. Що тут стало причиною?
Я собі ставлю запитання, що означає політичний вплив. Скажімо, відповідно до закону про Національне антикорупційне бюро, там не може бути політичного впливу, там не передбачено. І директор НАБУ, він повинен, зобов'язаний, як і кожен працівник, діяти в межах того закону, який прийнятий парламентом в 2014 році. І він дає всі підстави говорити, що здатність цього органу сьогодні дуже велика щодо реалізації своїх функцій і повноважень. А от те, що стосується інших органів, то можна тут мати певний сумнів. Тому що Конституція ввела, наприклад, для органів прокуратури, стаття 131 зі значком 1, вже нові функції. І ці функції зафіксовані в двох тільки пунктах. Тобто обмежена діяльність прокуратури тим, що вона сьогодні є органом, причому ще цікаво, що ця норма, вона зафіксована саме в розділі правосуддя, тобто в розділі 8 правосуддя, ми можемо саме визначити, а чим же має займатися сьогодні органи прокуратури, Генеральна прокуратура та інші. А те, що його завдання цих органів, по-перше, у них є самостійні функції, але є і функції супроводження проведення кримінальних проваджень. Тим, чим займається НАБУ. СБУ теж займається в межах своєї підслідності, компетенції. Але оце коли перебіг іде, предмет же один – боротьба з правопорушеннями, кримінальними правопорушеннями, а не адміністративними. І тому тут, безумовно, треба і розум, і такт, і розуміння того, а яка ж моя компетенція? Як я виконую свої обов'язки для того, щоб не втручатися в діяльність інших? На це спрямовано, ну, я сказав би, професійний такий рівень розуміння, ну і праворозуміння, безумовно, перш за все Конституції і законів.
Чи можуть міжнародні партнери стати своєрідним арбітром от в вирішенні таких конфліктів і розведені навіть в колі повноважень, скажімо, от ініціативи Європейського Союзу створити робочу групу для запровадження заходів по боротьбі з корупцією?
Тут, на мій погляд, от з точки зору навіть такої теоретичної, наукової позиції, що треба перш за все перевірити компетенцію. Розмежування компетенції – це проблема проблем. От як ми дивилися на сферу правосуддя? Господарський суд, спеціалізовані суди, які вирішують питання цивільно-правових спорів, вони фактично пересікались на одному і тому ж предметі. От якщо не буде розмежування компетенції, якщо кожен розуміє по-своєму, і це дає підстава в законі на такі двозначність розуміння, а які ж повноваження, яка підсудність, яка підслідність? От це і є сьогодні проблемою, я вважаю, на перший, так сказати, на першому етапі щодо діяльності кожної робочої групи, яка б принаймні займалася цим питанням. Але для того, щоб цим займатися, треба знати наше законодавство. І коли приходять іноземні експерти, які бажають нам допомогти, сприяти, щоб встановити все ж таки правопорядок, законність, треба вивчити наше законодавство, треба все ж таки залучити і наших фахівців. Я цілком, так би мовити, не можу покластися, що приходять дуже гарні і відомі вчені, наприклад, якоїсь комісії, вивчають наші закони. Але як вони можуть зробити висновок, якщо вони не знають системного підходу, вони не знають системи актів, які створюють у нас правові основи діяльності кожного органу. І це, зокрема, стосується НАБУ, НАЗК, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокуратури як органів центрального апарату і так далі. Оце все дуже важливо з точки зору експертизи, якщо хочуть нам дійсно щиро допомогти. Ну, а я в цьому переконаний, що фахівці достатнього рівня, вони можуть таке зробити, і зробити це фахово, якісно. Ну, це, як вже, здається, буде організована робота цих груп.
А от створення антикорупційного суду, воно сприятиме цьому розмежуванню компетенцій і встановленню законності і правопорядку?
На мій погляд, так. Тому що у нас є такі важливі закони, як закон про боротьбу з корупцією, про основи боротьби з корупцією. У нас є закон про очищення влади. У нас є ряд, ціла низка законів, які, так би мовити, визначають іншу підслідність, ніж це встановлено безпосередньо КПК. У нас зміни, безумовно, до КПК, тобто нові положення, які говорять про те, що КПК вже чітко визначає напрям проведення слідчих, розшукових, оперативно-розшукових, оперативно-технічних і так далі дій на дотримання прав і свобод людини. Тобто пріоритет тут дається саме обмеженню суспільства, це головне, обмеженню функцій безпосереднього втручання, незаконного втручання, вимагання якихось доказів, інформації, проникнення в приміщення і так далі. І з'являється фігура адвоката. Не просто захисника, а адвоката, який повинен бути в кожному процесуальному дійстві центральною фігурою захисту від обвинувачення на стадії розслідування, пред'явлення підозри, потім обвинувачення для того, щоб передати прокурору і реалізувати функції державного примусу і так далі. От в цьому відношенні я вважаю, що у нас є необхідність створення антикорупційного суду.
Дякую вам за докладну таку правову юридичну експертизу, обґрунтування нашої розмови про те, як все-таки позбавити процес боротьби з корупцією політичних впливів і конфліктів, які виникають поміж різними органами, які працюють в цій сфері. Нагадаю, з нами на зв'язку був академік Національної академії правових наук України Анатолій Селіванов. От, за словами менеджера антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антона Марчука, єдиний орган, який є дійсно зараз незалежним в Україні, це Національне антикорупційне бюро.
Цей орган зарекомендував себе як дійсно незалежний орган, який опинився поза будь-якими політичними впливами. Інші правоохоронні органи, як Нацполіція, як Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура, складно сказати, що вони є незалежними, тому що ці органи, власне, вони постійно перебували під політичним контролем, під політичним впливом, і очікувати від них ефективної боротьби з корупцією не було б дещо наївно. Я думаю, що підтримка Європейського Союзу наразі є дуже важливим фактором у антикорупційній реформі. Напевно, без їхніх вимог, без їхньої підтримки, навряд чи б ми мали хоч якісь здобутки.
Така думка менеджера антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антона Марчука. З нами на зв'язку директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Діденко. Вітаю вас, пане Діденко.
Вітаю, студія, вітаю слухачів.
Якщо продовжувати думку, яку висловив пан Марчук, що дійсно незалежним є Національне антикорупційне бюро, а решта правоохоронних органів так чи інакше є під політичним контролем чи впливом, а чому одразу так робиться висновок, що відомства, які, можливо, політично заангажовані, не можуть бути ефективними у боротьбі з корупцією?
Ну, якщо говорити про корупцію на найвищому посадовому рівні, про високопосадовців, то з цим важко не погодитись. Але якщо говорити там про корупцію на низовому рівні, там, наприклад, керівник якоїсь районної державної адміністрації чи певної служби низової ланки, то навіть на цих рівнях боротьба з корупцією відбувається. І вона є ефективною. Але дійсно, що стосується високопосадовців, то лише НАБУ на сьогодні продемонстрував, що для нього немає авторитетів, і незалежно від того, з ким дружить той чи інший посадовець чи суддя, з ким, яких він має покровителів, він може бути обвинувачений у вчиненні корупційних діянь.
Ну, а тут такі заяви, які лунають останнім часом і з боку Держдепартаменту США, з боку Євросоюзу, з боку послів групи Семи про те, що наступ на НАБУ, і вони одностайно підтримують НАБУ. Чи не може це призвести до руйнації інших правоохоронних органів, тієї ж самої прокуратури, служби безпеки, і наскільки це може бути загрозливим?
Ну, якщо говорити про руйнацію, то певним чином вона і так відбулася, якщо ми скажемо про Національну поліцію, і до тієї Служби безпеки багато досить претензій, які стосуються боротьби там з злочинами у сфері економічної діяльності. Підприємці закидають дуже багато докорів Служби безпеки, що це про вилучення комп'ютерів безпідставне і про інші якісь кроки, які не є обґрунтованими, не є логічними. Тому тут вже не йде мова там про авторитет. Його, на жаль, як в боротьбі з корупцією, його, на жаль, не було саме за політичного впливу. Ну, цей авторитет незважаючи на те, що окремі працівники, окремі слідчі, слідчі – це процесуальна незалежна особа, окремі слідчі здійснюють досить ефективне розслідування, і навіть щодо високопосадовців, загальний імідж цих структур, він, на жаль, із-за політичного впливу, він виявився негативним, і в першу чергу навіть це стосується не лише Держдепартаменту чи європейських послів, а в першу чергу українське суспільство не довіряє цим органам. Оце ключова проблема.
А як позбутися, от позбавити ту ж саму Генеральну прокуратуру цих політичних впливів, якщо, знову ж таки, призначення Генерального прокурора відбувається в парламенті за поданням президента? Треба змінювати закон, треба обирати цю кандидатуру на конкурсній основі, незалежно, чи як?
На жаль, це політичний процес, це політичне становлення держави і політичне становлення нації. Питання менталітету, це, ну, це ілюзія, що це можна зробити там протягом одного-двох там чи років, чи скликань депутатських, чи повноважень президента. Тут є два можливих варіанти. Або це довгий еволюційний процес, і він відбувається на сьогодні в Україні часто під тиском наших закордонних партнерів, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, цей процес відбувається. І ми бачимо, що під тиском цих структур державних і міждержавних, і під тиском української громадськості було створено Національне антикорупційне бюро. І, звичайно, певні результати ми маємо. Корупція вже стає поганим тоном в Україні, і посадовці на сьогодні ополчились проти НАБУ. Ми бачимо, що і депутати, і з прокуратури є певні претензії, такі абсолютно для суспільства українського незрозумілі. Може, вони в правовому сенсі вірні і відповідають вимогам законодавства, але українське суспільство їх не сприймає, тому що воно бачить, що НАБУ зачіпає всіх без огляду на те, хто це, до чиєї сфери впливу, до якої партії ця людина належить. Це один шлях, еволюційний. Він триває і він, ну, довго буде тривати. Ще це може зайняти в нас десятиліття, поки в нас буде і в першу чергу в суспільстві не сприйняття корупції як такої. А коли людина, яка обвинувачена в корупції, вона вже не матиме політичного майбутнього. Поки що ми бачимо, що в нас це не, ну, немає такої вимоги суспільства, немає такої жорсткого відбору, що політичне майбутнє перед корупціонером закрито. І другий шлях, такий більш революційний, це коли хтось, або це президент, або прем'єр-міністр, такими авторитарними методами почне боротися з корупцією. Ну, згадаємо приклад Сінгапуру. Насправді, приклад Сінгапуру – це не лише правові методи, це і авторитарні методи. Це так, не сприйняття корупції повне, це заборона там на будь-які корупційні дії, там навіть в власному оточенню. І ми знаємо там такий відомий вислів, те, що хоче боротися з корупцією, почне з своїх друзів. От. Але це шлях революційний, і він потребує авторитарності. Чи готове сьогодні українське суспільство до такої авторитарності?
Ну, мабуть, суспільство сумнівається, чи можна авторитарними методами подолати корупцію, чи авторитарними методами можна лише її очолити?
Як можливий, як такий варіант, так і інший. Залежить від того, яку мету переслідує особа, яка має там всю повноту чи наближену до всієї повноти влади. Лі Куань поставив перед собою мету війти в історію, зробити свою країну процвітаючою. Він досяг цієї мети. Він досяг цієї мети жорсткими методами, не дивлячись на політичні якісь нюанси, не безжалісно до своїх політичних опонентів, до політичних демагогів.
Тобто я так розумію, що ви все-таки схиляєтеся до того, щоб і Україна наслідувала подібні методи, щоб суспільство не втомилося так очікувати, як ви кажете, можливо, ще й не одне десятиліття чекати результатів боротьби з корупцією?
Мені здається, що для України це був би більш такий правильний шлях в умовах, що склалися. Ми ж не, крім того, що маємо купу внутрішніх проблем, ми маємо зовнішню загрозу досить серйозну. Це загроза навіть прямої війни з Росією.
Ну так, але ще хотілося б, да, мало часу залишається, хотілося б уточнити, як на вашу думку, на цьому тривалому шляху не втратить Україна підтримку з боку європейських країн, з боку США, інших міжнародних партнерів, які продовжуватимуть стимулювати українську владу до здійснення такої антикорупційної реформи і боротьби з корупцією? Чи в якомусь моменті і з їхнього боку може прийти розчарування, втома і махнуть рукою?
Якби мова йшла лише про українську владу, то ця підтримка давно була би втрачена. Але європейський і американський істеблішмент, ті люди, які приймають рішення, політичні сили, вони вже зрозуміли, що представляє собою український народ. Чи це народ, який прагне свободи, який за цю свободу заплатив кров'ю, який готовий цю свободу відстоювати. І ці політики, ці структури, і урядові, і політичні структури зрозуміли, що вони мають зобов'язання, в першу чергу моральне, підтримувати український народ, незалежно від того, яка і наскільки корупційна влада на даний час цей народ очолює. Тобто ця підтримка буде, я переконаний в тому, що незалежно від того, наскільки наші чиновники там будуть звинувачені в корупції, наскільки буде тривати боротьба між НАБУ і іншими органами і на користь кого вона закінчиться. Але Україну будуть підтримувати, тому що питання не в політичному керівництві України, не в тому, подобається комусь Луценко, Порошенко чи хтось інший. Питання в тому, щоб прийняти концептуальне рішення.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Маємо завершувати. На зв'язку з нами був директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко.
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у студії Наталка Коваленко. Коротко про головне. Минулої доби на Донбасі двоє військових були поранені, двоє отримали бойові травми. Порошенко ввів Аду Роговцеву до складу наглядової ради Українського культурного фонду. У Росії прокуратура заборонила акції опозиції «День вільних виборів».
Події в Україні.
Минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню, говорить речник АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів і гранатометів неодноразово ввів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трогізбинки. З озброєння БМП противник порушував перемир'я біля Світлодарська. На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар'їнки. Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора.
В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України впродовж минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики повідомляють про обстріли поблизу селища міського типу Калинове, Лозове, Логвинового, Калинівки, Сокольників та Веселогорівки. В угрупованні ДНР наразі оновлених даних немає. Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів Аду Роговцеву та Олександра Богуцького до складу наглядової ради Українського культурного фонду. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента України, набирає чинності з дня його опублікування. Серед завдань фонду – підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці дітей культури і мистецтва, зокрема молодих митців, популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі.
Міжнародна тема.
Прокуратура столиці Росії Москви заборонила опозиції проводити акцію «День вільних виборів». Відповідне застереження відомство направило організатору заходу опозиціонеру Іллі Яшину. Акція «День вільних виборів» запланована на 24 грудня у форматі святкового заходу. Такий формат, згідно із законодавством, не вимагає дозволу мерії. Незважаючи на це, влада Москви зажадала від прокуратури визнати акцію незаконною. Яшин у відповідь вимагав визнати незаконними дії самих чиновників. 24 грудня – річниця одного з найбільших протестних мітингів у сучасній історії Росії. У 2011 році у цей день на вулиці Москви з вимогою чесних виборів вийшли понад 100 тисяч людей. До участі в новій акції 24 грудня раніше закликав опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив про необхідність вимагати від влади допуску усіх кандидатів на президентські вибори 2018 року.
Ви ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про алкоголь і неповнолітніх. І про те, чому ж збільшується кількість неповнолітніх вже знайомих з алкоголем.
Ми вже спостерігаємо у підлітків алкогольні психози, білі гарячки.
Чому ж в Україні дітям так легко придбати спиртне, як захистити дитину від легкодоступної спокуси? І чи можна позбутися залежності, сформованої в ранньому віці? Будемо говорити про це з гостями нашої програми і запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Майже половина українців вперше спробувала алкогольні напої до свого повноліття, причому приблизно кожен шостий, 16%, вперше познайомився зі смаком спиртного в підлітковому віці. Такі дані отримала компанія Research and Branding Group. Згідно з її дослідженням, щороку у 100 тисяч українців реєструють алкогольну залежність. Фахівці зазначають, що підвищенню алкогольної залежності сприяють низький рівень життя, складна економічна ситуація, соціальні потрясіння і слабкий контроль над продажем спиртних напоїв. Британські вчені встановили, що збільшення кількості споживання алкоголю пов'язане також і зі збільшенням місткості чарок та келихів. Якими ще можуть бути причини того, що українська молодь частіше заглядає в чарку, як цьому запобігти? Про це говоритимемо з гостями «Ранкової свободи» і в нашій студії віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Вітаю вас, пане Лазаренко, в нашій студії. Ми говоримо сьогодні про неповнолітніх і їх взагалі от захист прав дітей, вони мають право на вживання алкоголю?
Ну,
чи вони мають право бути захищеними від цього?
Абсолютно. Вони мають право бути захищені від цього. І ну, наразі термін «неповнолітній» бажано не вживати, тому що застосовується термін «діти» або «підлітки». Є роз'яснення офіційне комітету ООН з прав дитини. Ну, от, і тому краще казати про підлітків і про дітей.
А як розрізняються ну, діти і підлітки? Там теж
це цікаво. От якраз вважається, що підлітки – це особи у віці з 11 до 19 років. Є молодший підлітковий вік, середній підлітковий вік і старший підлітковий вік. То якщо ми кажемо про підлітків і про, скажімо, їх досвід життя алкоголю, то, звичайно, вони мають захищені, незахищеними бути, і у нас в країні є достатньо механізмів для того, щоб їх захищати. Але справа в іншому, справа в тому, що от ви назвали причини, які є підґрунтям того, що діти вживають алкоголь. Треба ж казати про цю залежну адиктивну поведінку, але ще і про автодеструктивну поведінку. Тобто це не просто залежна поведінка, це ще і поведінка, яка направлена на само... я не знаю навіть, як це сказати, шкодити своєму здоров'ю. Тобто
самознищення?
Саморуйнівна поведінка, да. Це є педагогічний термін, автодеструктивна поведінка, а залежність – це адиктивність цієї поведінки. І...
А це саморуйнування – це не з такої точки зору, що зроблю собі гірше і хай мене жаліють
абсолютно,
дорослі?
Абсолютно. Ось от тут вже треба казати про те, що ще є певна... психологічна така складова цього явища. Тоді, коли ми казали про складні там соціально-економічні, соціально-психологічні умови, а ще треба казати про те, що в нас відношення до цієї проблеми неоднозначне. Тобто в нас вважається, знаєте, такі є наративи, там, що п'яному там, щось вчинив, він був п'яний, або там з нього менше спросять, тому що він був п'яний. Знову ж таки,
тобто ніби менше відповідальність.
Найкраще почуття тоді, коли ти був там на вечірці і був п'яний. Тобто є певні наративи, такі, які залишились в суспільстві, які виходять там від батьків, від дорослих. По-перше, це треба припиняти, а по-друге, якщо самі батьки в свій час мали таку поведінку і вважають, нічого не буде, якщо там спробує, всі мають попробувати, це таке, да, і щось пояснювати такі батьки вже своїм дітям не можуть, тому що в них був власний досвід, і я ж від цього не вмер, якщо він навіть там спробував.
Вони з іншого боку, батьки керуються тим, що нехай краще дома під контролем спробує, що це, ніж
це,
з друзями
це теж,
десь
абсолютно, це теж такий неправильний наратив, до якого ми звикли, да, всі вважають, от нехай зі мною там.
Попереду свята якось.
Тобто це можна, це під контроль. Це теж такий наратив, це теж така психологія, яка надає змогу, скажімо, підлітку думати, чому б не спробувати, всі спробували.
От ми говоримо про психологію, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньов. Вітаємо вас, пане Луньов.
Да, добрий день.
Ми говоримо сьогодні, що дослідження показало, що приблизно кожний шостий українець вперше познайомився зі смаком алкоголю ще в підлітковому віці. І хотілося б розрізнити знайомство з алкоголем і залежність від алкоголю. Наскільки вона в цьому підлітковому віці швидко може настати?
Вполне швидко в тому відношенні, що сам по себе резерв и ресурс организма ребенка для того, чтобы противостоять зависимости, химической зависимости, он, скажем так, значительно проще, чем у взрослого, и поэтому здесь есть само по себе уже такое физиологическое основание того, что зависимость может развиться значительно быстрее. Второй очень важный момент – это, собственно, то, что у детей мы часто игнорируем этот но у подростков очень часто есть явление депрессии. Это связано чаще всего с тем, что нынешнее время – это время такого вот потребительства, время, когда стираются границы между ребенком и взрослым. И по сути своей ребенку, подростку, очень часто современное общество диктует и предлагает такие модели поведения, которые на самом деле больше должны характеризовать уже взрослого. Вот если мы посмотрим, как современные подростки одеваются, это слишком по-взрослому, можно так сказать. Род занятий, привычки, взгляды, убеждения. Если раньше мы могли даже внешне, по сути своей, отличить взрослого от подростка, то сейчас мы очень часто задаемся себе вопросом, а сколько же лет этому, по сути, еще ребенку. Поэтому вот такая неспособность отделить себя или противопоставить себя миру взрослых, и, по сути, такое как бы навязывание вот этого вот быстрейшего взросления, вхождения в взрослую жизнь, оно очень часто и заканчивается с тем, что у подростка повышенный стресс. У подростка есть очень много сложностей, связанных с дальнейшим самоопределением. И когда в нашей культуре, в нашей стране такие вот питейные традиции очень распространены, они выступают и способом для того, чтобы настроить, наладить контакт, и способом для того, чтобы как можно проще изменить свое состояние и настроение. Ведь алкоголь – это самый простой способ поднять себе настроение, сплотить какую-то группу вокруг распития спиртного, сразу же настраивается определенная атмосфера, которая значительно проще, чем видеть повседневность такой, какая она есть. Поэтому это очень такие серьезные тенденции, и я подчеркну, что вот это вот стирание границ между возрастом, которое сейчас в цивилизационном плане очень распространено, и такая вот тенденция получить как можно быстрее и примитивнее удовольствие, вот это, собственно, и становится такой социальной ситуацией, потому что после мы видим серьезную алкоголизацию подростков.
А хто міг би зламати таку тенденцію, в першу чергу? Батьки, школа, загалом суспільство якось в цих умовах потрібно щось робити?
Ну, естественно, необходимо что-то делать, но понимаете как, большинство действий, противостояния таким тенденциям, они часто очень хаотичные. Нет конкретной государственной политики, программы, под которую уже потом можно было бы делать более конкретные проекты. Потому что пока, по большему счету, вот сама идеология потребительства, как можно больше чего-то получить и, соответственно, как можно больше чего-то продать, в том числе мы сейчас же говорим об алкогольных напитках, это сумасшедшие деньги. Поэтому выгодно и очень нужно, по большему счету, сейчас в таком огромном масштабе, чтобы этот культ потребительства был. Поэтому, ну, сейчас что-то предложить в школе, что-то предложить родителям можно, но не решая проблему в таком относительно глобальном аспекте, ну, я думаю, что наши усилия будут очень хаотичными на фоне всего этого. Детям нужно любить детьми, понимаете? Им нужно научиться испытывать удовольствие от того, что у них еще вот такой детский подростковый возраст. Они боятся быть детьми, потому что им кажется, что вот, ну вот если максимально они станут взрослыми, тогда они смогут себя защитить. По большему счету это говорит о незащищенности в семье, о незащищенности в школе. И с психологической точки зрения, конечно же, вот именно аспект того, чтобы дети ощущали свою безопасность, он, скорее всего, здесь будет ключевым. Но опять же повторюсь, что решения должны быть серьезными и должна быть очень однозначная государственная политика в этот счет. Но пока само государство продает детям алкоголь, но о чем говорить дальше? Мы же не можем сейчас Марию Петровну в школе, учительницу, обязать сделать то, что должна делать страна, которая заботится о своем будущем, о своих гражданах.
Так, зрозуміло і почули вашу думку. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньов. В нашій студії віце-президент Української фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Ну от пан Луньов сказав, що відсутність цілісної державної якоїсь програми, політики. От ми не так давно в ранковому ефірі обговорювали тему боротьби з тютюнопалінням. І як що в цій сфері, здається, значно більше і акції проводяться, і значно більше увага приділяється. Говорять і про підвищення акцизів, цін, щоб такий товар був менш доступним, в тому числі і для підлітків, на їхні кишенькові гроші. Активісти виступають за заборону реклами цигарок, яка, знову ж таки, в першу чергу впливає насамперед на підліткові організми, на їхню сприйнятність з цього яскравого і намагання спробувати це яскраве. Чому ми не бачимо подібних програм, акцій в сфері боротьби з алкоголізмом підлітковим, щоб менш привабливим був алкоголь і зовні, і менш доступним за ціною, і оці слабоалкогольні напої, які фактично теж кожен може купити, і так на кожному кроці.
Ну, до речі, до слабоалкогольних напоїв і енергетичних напоїв також є залежність. І пивний алкоголізм, і це все адикції. А що стосується політики, ну дивіться, справа в тому, що Європа пішла по такому шляху, і заборона тютюнопаління, ми всі були свідками, коли заборонили палити в кафе, до речі, реклами тютюнових виробів ніде немає. І навіть продаж алкогольних і тютюнових виробів там чітко регламентовано. Якщо ми там візьмемо, наприклад, Канаду, там взагалі окремі тільки магазини, де можна купити алкоголь. Якщо ми кажемо про тютюн, то всі шафи з цигарками, вони закриті, і там лише тільки цінники, і та людина, яка палить, вона знає, яку марку цигарок вона обере і її купляє. Тобто, так, можна, але сказати, що у нас взагалі нічого не робиться, не можна, тому що і нормативна, і законодавча база в нас існує, і вона доволі добре, і в нас є відповідальність за продаж дітям алкогольних і тютюнових виробів. У нас є встановлений вік, з якого забороняється продавати дітям. Тобто в нас все є. Насправді в нас дуже гарне законодавство.
Працює?
Абсолютно. Тому що, ну, знаєте, треба починати з себе, треба починати тому продавцю, який, правильно пан Віталій сказав, про те, що є бажання заробити, і будь-кому ти хочеш продати, аби заробити. Тим більше, що дуже продавець, він є найнятий працівник, і навіть якщо будуть складати відповідний протокол адміністративний про порушення правил продажу, будуть складати на самого працівника, але не на заклад, який цього працівника найняв. Тобто у нас персоніфікована відповідальність, а все ж таки надприбутки, і про які, знову ж таки, казав наш співбесідник, да? Надприбутки отримує ті корпорації і ті виробники, які це роблять. Але, знову ж таки, знаєте, у нас дуже цікаво розглядають цю проблему. От дитина, підліток, от йому не можна це вживати. Тільки тобі стає 18 або 21, то вже можна. Тобто, ну так не буває. Тому оцей когнітивний дисонанс у дитини, коли йому дорослі розповідають про те, що не можна вживати, не можна палити, це шкідливо. А потім там після 18 кажуть, ну все, добре, ти там приймай рішення сам. Це можна, да? То як зрозуміти? Зараз не можна, а потім можна. Ви ж не можете пояснити дитині, що от те, що казав пан Віталій, що в твоєму віці звикання до цих там речовин, які є в тютюні, є там в алкоголі, і ти можеш там закінчити життя. Він же зараз не закінчує. Тобто дитина живе зараз ось своїми проблемами, ось своїми бажаннями. Якщо ми не замінимо, тут я вже як вихід з цього, якщо ми не замінимо споживання якихось речовин як один із видів дозвілля, да? Тобто розглядається як вид дозвілля, я вийду з хлопцями, з дівчатами, буду палити, буду вживати якісь там слабоалкогольні напої, таким чином ми будемо розслаблятися. Да? От якщо ми оцю нішу не замінимо на змістовне дозвілля, на краще і дамо альтернативу.
А чи є у підлітків достатньо цього дозвілля? Ну, тому що, знову ж таки, пан Луньов сказав, що
дивіться,
дуже багато на них відповідальності зараз лежить. І вони поспішають дорослішати і піти від цих стресів, які кожного дня на них накопичуються.
Від стресу майже неможливо. Але якраз отут має бути державна політика. Державна політика в тому, щоб обмежити там вживати алкоголь, обмежити продавати.
Тобто не прямими заборонами.
Да, абсолютно. Тобто, ну, ми знаємо, що ну, знаєте, у нас теж якесь таке погане слово держава, тому що від слова держати, сама етимологія слова вже держати, розумієте, тримати. Ну, як
Государство це теж не дуже, бо якийсь...
Ну, або стейт, статут. Ну, тут є певна угода між громадянами і тим органом управління, який очолює, да? Так ось, казати про те, що має регулювати і створювати таку політику, щоб діти і підлітки не просто були захищені тільки законами, але вони були захищені тим, що вони можуть робити, як можуть проводити досуг і мати можливість проводити цей досуг. Адже там спортивні секції, різноманітні заходи, які можуть відбуватися за участю дітей, підлітків, можливість застосувати свою енергію там, в іншому руслі. От на це має бути направлена якраз от таке поняття, це державна політика.
Але, знову ж таки, лікар-нарколог Олег Перловський в коментарі нашим колегам зазначив, що діти починають вживати спиртні напої через те, що намагаються подолати дискомфорт в своєму житті. Послухаємо.
З кожним роком це стає нижчий вік, коли у людей з'являється вже захворювання алкоголізм. Ми вже спостерігаємо у підлітків алкогольні
психози, біль і гарячки. Це пов'язано з тим, що діти вживають алкоголь спочатку не від залежності якогось чи від бажання отримати задоволення, а з тим, що діти використовують алкоголь як ліки. В період свого дозрівання у них виникає така дисгармонія в розвитку от тих чи інших функцій психіки, гормональних функцій. І вся ця дисгармонія приводить до того, що вони відчувають себе весь час дискомфортно. І випив, йому стало легше.
Ось такий коментар лікаря-нарколога Олега Перловського. А з нами на зв'язку також директор Київського обласного психоневрологічного медоб'єднання Геннадій Зільберблат. Вітаємо вас.
Дякую. Наркологічного об'єднання, психонаркологічного.
Перепрошую, психонаркологічного. Це якраз в цьому контексті хотілося б запитати, у вашій практиці траплялося от такі явища, як уже дитяча залежність від алкоголю, як вона виявляється і чим вона загрожує?
Залежність від алкоголю звісна світу давно. І в своїй роботі я з нею, к сожалению, теж сталкиваюсь. Алкоголизм несовершеннолетних и просто употребление несовершеннолетних крайне негативно сказывается на здоровье всего населения. Потому что до 18-21 года формируется психическая и физическая деятельность организма. И если мы действуем таким ядом, как алкоголь, нарушается физическая и, что очень важно, психическое формирование. Поэтому до 18-21 года вообще не рекомендуют употреблять спиртосодержащие напитки.
Ну, так, і законодавчо нас заборонено, не рекомендують, але все-таки за останній час якась тенденція от в Україні прослідковується збільшення таких випадків і проявів дитячого вживання алкоголю?
Я вам можу привести офіційні цифри. И некоторые данные наших анонимных опросов несовершеннолетних. Вот согласно официальных цифр, на сегодняшний день в Украине нет детей до 18 лет, которые находятся в алкогольной зависимости. А есть несовершеннолетние, которые эпизодически употребляют спиртные напитки. Вот в динамике эти показатели по Украине менялись таким образом. В 2007 году на учете, официальном учете, стояло на 10 тысяч, из расчета на 10 тысяч населения, 10,99 на 10 тысяч населения по Украине. В 2012 году 8,03, в 2016 3,4, в 2017 3,0. Как видим, официально статистика снижается. А какие у нас есть цифры в результате анонимного опроса? Я вам приведу только данные двух лет. Вот в 2016 году мы проводили анонимные опросы по поводу употребления спиртных напитков. И не только алкоголя, курения. Вот в 2017 году у нас, по нашим данным, 26% опрошенных, а мы опросили 9182 ребенка, несовершеннолетних.
Угу. 26 це вживали, так пробували?
26% употребляли спиртные напитки.
Кожен четвертий, навіть більше.
Да. Ну, это анонимный опрос, в общем-то, они были объективны, опрашивали у учеников старших классов, СПТУ и первых-вторых курсов высших учебных заведений. В прошлом году было 38%, опросили чуть меньше. Вот эти проценты, 26-38, они где-то, наверное, соответствуют тем реалиям, с которыми мы сталкиваемся. Но на официальном учете у нас вот такое количество. Сейчас вопрос постановки на официальный учет имеет некоторые сложности. Ну, это сложности объективные, и они справедливы. Мы не имеем права взять на официальный учет ребенка без согласия родителей.
Угу.
Мы не имеем права осматривать ребенка без согласия родителей. Поэтому не все родители достаточно разумно подходят к решению этой проблемы и не возражают в осмотрах. А выявив употребление алкоголя, можно было с ребенком интенсивнее проводить реабилитационную работу, в первую очередь психотерапию. Ведь употребление алкоголя не требует медикаментозного лечения. Это когда уже человек страдает зависимостью. Это требует медикаментозного лечения.
Зрозуміли, дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був директор Київського обласного психонаркологічного медоб'єднання Геннадій Зільберблат. Наближається до завершення наша розмова. Він торкнувся такого аспекту, як те, що зараз велика відповідальність на батьках, тому що без їхньої участі неможливо контролювати цей процес і... Права такого не мають, так, медики?
Абсолютно. От Геннадій Михайлович, я його дуже добре знаю, ми з ним працювали, ще починаючи з початку 2000-х років, і от якраз тематика батьківства і відповідального батьківства затронута дуже правильно, тому що, бачите, на батьках лежить відповідальність поставити на облік до лікаря-нарколога дитину, чи не поставити, звернути увагу, да. Знову ж таки, попрацювати з психологом, це все на батьках. І отут я вже розказував про те, якщо у батьків є певний наратив, якщо батьки самі там вживали, пробували, казали, так, нічого так, страшного,
так,
у них...
Так звані неблагополучні родини.
Ну, я б не сказав, що тільки в неблагополучні, але маргіналізовані, да, маргіналізація, вона теж зіграє свою певну роль саме у вихованні дітей і саме в тому, що діти набувають цей досвід в такому ранньому віці. Приклад, адже виховання в нас є три – примус, заохочення і приклад. Приклад, от якщо приклад поганий, то як же може бути?
Ну, то я думаю, що нас мають почути батьки і звертати на це увагу. Ми говорили сьогодні про відповідальність і про те, як зменшити помолодження алкоголізму в Україні. Дякую за участь у нашій програмі. В нашій студії був віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко. Провів програму Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».